Presne tak, pekné dobré ránko, ako stará doškriabaná platňa zniejú niektorí politici. Tak, je 9. septembra roku 2019 a začína sa ďalšie dopoludne na Infovojne. Samozrejme, zdravím nielen tých z vás, ktorí počúvajú, ale aj tých, ktorí pozerajú dobré ránko. Tak poďme na agentúrky.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Tak sa poďme pozrieť na to, čo sa bude dnes diať. Kočner, Marian aj Peter Tóth majú na súde vypovedať v kauze zmeniek. Súdna rada bude voliť predsedničku Najvyššieho súdu, ale aj parlament bude rokovať o odvolávaní premiéra Pellegriniho. Na výbore by mali vypočuť Kálavskú kvôli licenciám pre záchranky. Lajčák bude rokovať so šéfom srbskej diplomacie Dačičom. Britskí poslanci opäť posúdia návrh na predčasné voľby a talianskí poslanci budú hlasovať o dôvere novej Contiho vláde. No a slovenskí futbalisti by dnes mali hrať v Maďarsku v kvalifikácii na Euro, tak budeme držať palce. Biskupy v Pastierskom liste pozývajú na národný pochod za život, ktorý bude v nedeľu 22. septembra v Bratislave. Kto iný má chrániť najslabších, ak nie my kresťania? Pýtajú sa biskupy v liste, ktorý sa čítal teda túto nedeľu vo všetkých kostoloch na Slovensku. No a teraz by sme mali zmeniť asi podmas, lebo príde dôležitá správa. V dome prezidentky Zuzany Čapútovej v Pezinku nahlásili včera večer bombu. Polícia prijala bezokladné opatrenia. Prezidentka je v poriadku. Polícia vystopovala oznamovateľku, ide vraj o psychiatrickú pacientku. Len tak mimochodom, pani prezidentová bola včera na Markíze v relácii Na telo. Smer ponúkol do debaty Blahu, produkcia sa viac neozvala, ale padli tam aj viaceré vyjadrenia, pri ktorých mi minimálne dvihlo obočie, niekedy až na temeno hlavy. Víťaz volieb, tak ako bolo zaužívané, zrejme automaticky nedostane poverenie na zostavenie vlády. Pani Zuzana Čaputová.
Poverím toho, kto bude víťaz volieb v prípade, ak je schopný preukázať sa väčšinou v parlamente. Ten, kto má väčšinu v parlamente, a tu nemôžu mať dve partie strán alebo dve koalície, tak to je rozhodujúce, pretože to je nevyhnutné na fungovanie vlády.
Myslím si, že podmas môžem nechať. Mariana Kočnera včera previezli do justičného paláca v Bratislave. Konvoj sprevádzal aj vrtuľník. V pondelok, teda dnes, bude Kočner vypovedať v kauze falšovania zmeniek TV Markíza. Prevoz bol samozrejme tajný, preto o ňom informoval denník N. Videl som aj viaceré konšpiračné teórie, napríklad od Vagoviča, ktorý tvrdil, že počul, a asi to tak aj bude, že pri prevoze ho, áno, aj tá streľba je dobrá, že ho oslobodia a potom, že náhodou mu ostane nevoľno, tak do špitalu a vytratí sa a tak ďalej a tak ďalej. Ale tak no, bavkajú sa. Najvhodnejším premiérom po voľbách by bol Peter Pellegrini. Prieskum agentúry ako pre hospodárske noviny to hovorí. No a dáme už iný podmas. No a na druhom mieste skončil Andrej Kiska. A keby len to, poďme sa pozrieť. Peter Pellegrini mal 27%, Kiska 15%, ale budúci premiér, teda aspoň tak sa predstavuje pán Truban, tak ten mal, počkať, kde je tam dole niekde, 2,8%, a tak ešte Mirko Beblavi, 4,9%. Pamätáte si, keď sa pred voľbami v roku 2016 Procházka pasoval za gazdu pravice, prieskumy mu dávali 16-17%, podobne ako dnes Progresívne Slovensko a Spolu, a dopadol tak, že ledva preliezli do parlamentu. Bude veselo. No, vlastne som mohol aj ten podmaz nechať toho majora Zemana. Tomáš Drucker už vyzbieral podpisy potrebné na vznik novej politickej strany Dobrá voľba. Celkom rýchlo to vyzbieral. Ani nie 2 týždne od odhlásenia. Prieskum tiež mu hovorí, že by mohol mať až 7,4% a Drucker by tak predbehol napríklad Smerodina, Oľano či SNS. Zase, ako mi sa páči ten výraz, čo používa Roman Michielko, na ondulované prieskumy. Takisto je to aj v prípade, samozrejme, Andreja Kisku. Richarda Sulíka potvrdil kongres SAS vo funkcii predsedu strany. Hlasovalo za neho 135 delegátov.
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov, to znamená pre jednoho kandidáta 135.
V prvom rade ďakujem našim členom, ktorí dnes sem prišli. Prišlo ich viac ako 2/3.
No a keby len to, poslanci, ktorí neprišli na kongres SAS, otvárajú strane názorovú platformu Demokratické jadro SAS, povedala to podpredsednička strany Jana Kišová. Mimoriadny kongres bol podľa nej zvolaný v rozpore s demokratickými princípami a preto mu chýba demokratická legitimita.
Je absurdné, aby sa už raz riadne zvolený predseda nečakane vzdal funkcie, a to len z jediného dôvodu, že chce byť zvolený na ďalšie 4 roky ešte predtým, ako mu uplynie predchádzajúce volebné obdobie.
Keď budeme cítiť, že máme niečo povedať smerom dovnútra strany alebo aj smerom do verejnosti, tak to povieme.
Jeho mandát nemôžeme považovať za silný. Viac ako 1/3 členskej základne mu nevyjadrila dôveru.
Tak 2/3 vyjadrili dôveru a to podľa Naty Bláhovej samozrejme nie je dostatočný mandát. A tak možno v časoch dávno minulých, keď hlasovalo 99,9% za, tak asi takéto časy by potrebovali, aby všetci hlasovali jednomyselne len za jedného kandidáta. Takže 2/3 sú pre Naty Bláhovú málo. Poďme aj do zahraničia. Dcéra sovietského maršála Koneva chce previesť otcovú sochu z Prahy do Moskvy. Ivan Konev Čechom nič neurobil, ale nie sú žiadne záruky, že vandali nechajú pamätník na pokoj, povedala. Vládna strana, keď už sme v Rusku, vládna strana Jednotné Rusko získala v komunálnych voľbách v Moskve 25 zo 45 kresiel a mnoho opozičných politikov kandidovať nesmelo. 13 mandátov získali komunisti, 3 obsadí liberálne hnutie Jabloko, čiže liberálne hnutie má naozaj vysokú a veľkú podporu v Moskve. No a ešte ostaneme v tomto regióne. Rusko a Ukrajina si navzájom vymenili 70 väzňov. Z Moskvy a z Kieva vzlietli lietadlá s väzňami určenými na výmenu a pristáli a na palube bolo po 35 týchto väzňov na výmenu. No a výmena zajacov sa chystá medzi Ukrajinou a donbaskými povstalcami. Malo by sa o tom rokovať v Mínsku 18. septembra. Separatisti by mali z väzníc v Donetskej a Luhanskej oblasti prepustiť 200 Ukrajincov. Kiev by mal oslobodiť 70 povstalcov. Spojené štáty majú v Estonsku tajnú vojenskú základňu. Odhalila ju miestna novinárka. Na základni mohla natáčať, nesmela však prezradiť, kde sa presne nachádza. Nie je jasné, koľko amerických vojakov v krajine pôsobí, no prišli na požiadanie estonskej vlády v čase, keď Rusko anektovalo Krym. Nuž, netreba si teda nejaké ružové okuliare dávať. Nemyslíte si, že v tých, ktorí sa chystajú do vlády z demokratickej opozície, že by takéto pozvanie neposlali. Nemyslíte si. Poslali samozrejme, lebo oni to tak vidia, oni to tak cítia. Britská ministerka práce Amber Rudová rezignovala a na protest proti ohlásenému vylúčeniu 21 konzervatívnych poslancov opúšťa stranu. Zámer premiéra Borisa Johnsona zbaviť sa rebelujúcich poslancov označila za čistku a útok na slušnosť a demokraciu, píše BBC. A teraz ešte jedno vyjadrenie pána Borisa Johnsona. Brexitom sa vyhne Británia Hitlerovi. Toto povedal pán Johnson. Boris Johnson to povedal v interviu, kde prirovnal Európsku úniu k Tretej ríši. Britský premiér disponuje klasickým vzdelaním a podľa neho skrátka Európa opakuje 2000 rokov ten istý postup. Pokúša sa o návrat do zlatých čias Ríma a chce sa zjednotiť pod jednou vládou. To však nikdy nemôže fungovať, keďže neexistujúca jednotiaca idea a európanstvo nie je národ. Dokonca tvrdí, že únia je ríša, ktorú by chcel vidieť Adolf Hitler, len sa používajú iné metódy a ciele ostávajú tie isté. Tak. V našich médiách sa ale o tomto asi nedočítate. V Sarajeve sa konal LGBT Pride, teda Gay Pride. Dobre počúvajte, toto stojí za to. Vôbec prvý v Bosne. Sprevádzali ho mohutné bezpečnostné opatrenia. Stovky ľudí s dúhovými vlajkami strážilo vyše 1000 policajtov s obsami. Protidemonstráciu zorganizovali. A teraz dobre počúvajte, čo píše ČTK. Konzervatívni moslimovia, ktorí Pride označujú za hriech a urážku. Dúfam, že tam boli nejaké heslá ako stop islamofóbii a podobne. Ale ten výraz, že konzervatívni moslimovia, to ma dostalo. Naozaj, agentúra AP to písala, pardon. ČTK teraz. No, saudský král Salman odvolal ministra energetiky Khalida Faliha. Na jeden z najdôležitejších postov v krajine dosadí svojho syna Abdulaziza bin Salmana. Oficiálne dôvody tohto rozhodnutia nie sú známe. Nuž, Saudská Arábia volí také krásne progresívne a liberálne prístupy. Aj u nás sa rozdávajú stoličky na základe toho, že je niekto niečia frajerka a podobne, alebo syn. Nuž, Saudi sú na dobrej ceste, na liberálnej. Donald Trump prekvapivo zrušil mierové rozhovory s hnutím Taliban. Dôvodom je štvrtkový útok talibanského samovražného atentátnika v afgánskej metropole Kábul, pri ktorom zomrel príslušník americkej armády a 11 ďalších ľudí. A poďme sa pozrieť aj na šport.
Športové správy.
Rafael Nadal zdolal vo finále US Open Danila Medvedeva v 5 setoch 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 a 6-4 a získal svoj 19. Grand Slamový titul. Už iba o jeden tak zaostáva za aktuálnym rekordérom Rogerom Federerom. Víťazkou US Open sa stala Bianca Andreusková, také typické kanadské meno, 19-ročná Kanaďanka, keď vo finále zdolala Serenu Williamsovú 6-3 a 7-5. No a ešte pre vás, fanúšikov športu motoristického. Včera sa išla veľká cena Talianska, zvíťazil Charles Leclerc. Na druhom mieste skončil Valtteri Bottas na Mercedese a tretí prišiel do cieľa Bottasov tímový kolega Lewis Hamilton, ktorý naďalej ostáva na čele priebežného poradia F1. Len taká zaujímavosť, po 8 či 9 rokoch vyhral jazdec Ferrari na domácej talianskej veľkej cene.
Predpoveď počasia.
Jedným okom aj na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Čiže aké búrky sa ženú cez Slovensko. Možno ste to zažili aj vy. Ale ako to vyzerá práve v tejto chvíli podľa tej mapky, čo sa týka najmä teplot, lebo vidím tu aj výstrahy druhého stupňa pred dažďom, takmer celé stredné Slovensko, ale aj časť západného. No, búrky napríklad v Nitre 17 stupňov, ale prší aj v Urbanovej 16 stupňov, v Kuchyni 11,5. Zatiaľ po daždi v Bratislave 13 stupňov, kvapky dažďa v Piešťanoch 17 stupňov, 19 takmer zamračené v Dudinciach, 19 aj v Prievidzi, 16 Žilina letisko, Liesek 15, Prehánka 17,5 stupňa Sliač, 17 stupňov Lučenec, na Chopku Prehánka a pri 7 stupňoch, búrka zúri v Telgárte a 13 stupňov, Poprad 14, 17,5 stupňa Prešov, 17 Košice, 19,5 Trebišov, 22 Kamenica na Cirochova, 16 stupňov Stropkov a to počasie na dnes bude vyzerať takto. Oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, lokálne aj výdatné zrážky. Popoludní na západe ubúdanie zrážok, najvyššia denná teplota 16 až 21, na zemplíne okolo 23 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 10 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. V nárazach to môže byť až 50. Na juhozápade sa zmení vietor na západný až severozápadný a potom zoslabne. Na hrebeňoch hôr spočiatku prudký až búrlivý vietor. Už jeseň sa nám blíži.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Pekné dobré ránko, mám dobrú správu. Akčná peťka je späť. Priznám sa, materiálu cez leto teda toľko pribúdalo, že už teraz mám vystavené minimálne na 2 týždne. K tomu sa samozrejme dostaneme, len taká malá technická poznámka. Hlasovanie bude trošku iné. Ak si pamätáte, vždy som upozorňoval, keď sa hlasovalo prostredníctvom SMS čísla 66-69, tak už sa hlasovať nebude, pretože O2 to nepodporovalo a najnovšie to nepodporuje už ani Orange. Takže sme zmenili spôsob hlasovania a bude sa hlasovať mailom. No ale čo vás ešte čaká dnes? O malú chvíľku domáce politické udalosti v podaní Romana Michelka, politológa, spisovateľa, publicistu, čriepky z víkendových debát, pochopiteľne. No a mnohí z vás poznajú Antona Hrnka najmä ako politika zo Slovenskej Že vraj národnej strany, ale málo kto o ňom vie, že celkom fundovaný historik a jeden text vám ponúknem od neho. No a samozrejme vaše tipy, no a aj hudobné tipy. A ten prvý hudobný sa týka, keďže je pondelok, tak tu máme pravidelnú rubriku Titi, Hity, Rarity a mám tu k tomu aj malý predslov. Keďže dnešný deň je venovaný pamiatke obetiam holokaustu, aj Titi, Hity, Rarity sa budú venovať tejto problematike, ale aj slobode či neslobode vtedy a dnes. Okrem slobodného Davida Heiselhoffa v piesni Heiselhoff Looking for Freedom alebo Aniela smrti od Slayeru, song o koncentračnom tábore Auschwitz a doktorovi Mengelem, a je v playliste zaradená aj skladba odkazujúca svojim textom na seriál Väzeň, ktorý je veľmi podobný Orwellovmu románu 1984 so znepokojujúcim kontextom na dnešnú dobu. Sledovanie na každom kroku, cenzúra, dnes Google, Facebook a iné korporácie. Takže Titi, Hity, Rarity, vy samozrejme môžete svoje tipy, otázky posielať mailom na adresu rano@infovojna.sk. Za každú reakciu budem rád. No, dáme si hudobnú krátku prestávku a potom už Roman. Pekné dobré ráno.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
We want information. Information. Information.
Who are you?
The new number two.
Who is number one?
You are number six.
I am not a number. I am a free man.
We'll be right back.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.
Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna.
Freedom, I have none. I've been looking for freedom. I've been looking for freedom.
Celkom na pravidelnej báze sa vo vysielaní v dopoludne na Infovojne stretávam s Romanom Michelkom, publicistom, spisovateľom a hlavne politológom, ktorý vidí do toho politického zákulisia o dosť viacej ako ja. Tak prečo sa neporadí so skúsenejším a vzdelanejším? Takže Roman Michelko v dopoludne na Infovojne práve teraz.
Komentáre domácich a zahraničných udalostí s Romanom Michelkom.
Roman, pekné dobré ráno ti želám. Počujeme sa?
Áno, áno, počujeme sa.
Počkaj, takže, áno.
Pozdravujem teba aj poslucháčov.
Dobre, ja som toto troška ponastavoval, aby ťa bolo počuť veľmi krásne a čisto. Počúvam, a ty ako politológ, to, čo sa dialo za ostatný týždeň, ty si hádam ani nespával.
No, výživná to bolo, výživná, ako rozhodne nuda nebola, ani žiadna uhorka, nič podobné.
A hlavne po vyjadrení Roberta Fica, ktorý sa teda vyjadril k tomu rozsudku najvyššieho súdu, ktorý odsúdil Milana Mazureka a na pokutu 10 000 eur. Samozrejme musí opustiť parlament, ale tým, že keď zaplatí, tak sa ten trest vlastne vynuluje a môže kandidovať v ďalších parlamentných voľbách. Robert Fico hovoril v tom svojom príhovore, že takto liberálne médiá naháňajú percentá ľudovej strane Naše Slovensko a v podstate taká službička od pána Paludu. Mimochodom nestranný sudca, ktorý kandidoval za Slovenskú arabskú stranu vo voľbách, len tak mimochodom. Ale najviac pobúrilo teda to, že Robert Fico povedal, že toto si myslí takmer celé Slovensko. A už aj sa hrnuli trestné oznámenia. Nati Bláhová napríklad podala trestné oznámenie. Naka vyšetruje Fica, nepredstaviteľné. Strašná búrka. Čo ty na to?
Edo Chmelár.
Dokonca Edušo, áno.
No, tak v podstate tam sa ukazuje neskutočné pokrytectvo mediálnych elít a mainstreamu a podobne. Myslím, že každý rozumný človek pochopil, že toto je ťažko začiarov. Dokonca včera som našiel výrok Dana Lipšica, ktorý hovoril, že teda myslí si on Mazurkovi, že je nácek, ale že nemyslí si, že by jeho výroky mal riešiť súd. Mm-hmm. Takže dokonca aj Lipšic. Podobný výrok mal Majchrák, odchovanec Hríbovho plátku a dneska v Postoji, ktorý povedal, že súd bol veľmi aktivistický a že vzniká veľmi nebezpečný precedens, že napríklad niekedy aj tvrdá, ale oprávnená kritika môže byť zneužitá. Ja som to potom použil, možno ľudia, ktorí to sledujú, tak ja neviem, si pamätajú na takého šialenca teroristu Šamila Basájeva, ktorý mal za sebou Beslan, Dubrovku, Budenovsk a mnoho iné veci. No a bol jeden taký iný blázon, Štetina, v podstate senátor český a potom dokonca europoslanec, ktorý bol akoľke šialený rusofób. A ten napríklad tohto megavraha hovoril, že to je bojovník za slobodu. Tak keby bol Paluda kamarát Štetinu, alebo mal nejaký podobný šialenec, sudca názor a niekto povie, že Šamil Basájev bol odporný islámsky terorista, tak to už, keby povedal, že islámsky, tak to môže byť hanobenie predsvedčenia národa a rasy a náboženstva za takýto... chcem to možno povedať, čo si nepamätajú. Beslan bol jeden bezprecedentný útok na školu, kde teda boli asi 4 dní deti v ohlade, bez vody, bez všetkého. Potom bol tam niecelkom vydarený záchranný model a tam bolo asi 100 mŕtvych. No a keby napríklad Paluda a Štetina, taký nejaký mix bol sudca a s takýmto názorom, tak niekoho, kto povie, že to bol hnusný, odporný vrah, islamský vrah, tak odsudí na neho na 50 000 eur. Čiže toto je veľmi, veľmi nebezpečné. Ja si myslím, že ako prvýkrát sa kvázi verbálny útok, a otázka je, čo je verbálny útok. Ja keď som si počúval to, čo v tom Frontinu sa povedal, tak tam povedal, že sa dáva nejakých 150 miliónov na ľudí, ktorí nič nepriniesli alebo niečo podobné, alebo nič, nie sú pre spoločnosť žiadnym prínosom. A akože za toto dať takýto trest, tak to je niečo neslychané. Ja si myslím, že áno, ideový káder Sasky ako slovenskej strany je dosť ako jasný presnejšie, aby sme boli úplne objektívni, tak to bol senát troch sudcov. Neviem teda, kto bol ten, ktorý ostatných presvedčil, ale výsledok je úplne jednoznačný. Myslím, že sudca Radačovský môže byť veľmi rád, že sa to nestalo pred eurovoľbami, lebo inak by určite teda bol zvolený Mazurek. To by tomu dalo šialený doping. A ja osobne si myslím, že bude mať druhý najvyšší počet preferenčných hlasov hneď po Kotlebovi v najbližších voľbách. Je teraz martýr a ľudia sa asi zobudia, alebo v istom zmysle, aj som sa k tomu vyjadroval, je to silné memento v tom zmysle, že preboha, pozrite sa, ešte ani nemajú moc a už robia takéto veci, ešte len časti moci, či už tú prezidentku, alebo niektorých sudcov majú, čo bude, čo nastane, keď sa títo dostanú k moci, však to bude úplne koniec. Takže ako mobilizačný faktor, že preboha, zastavme ich, bratia, je to fajn. Na druhej strane, toto je podľa mňa úplne cez všetky čiary. A skutočne, ja nie som žiaden nejaký kamarát Mazureka. Mal zopár dosť nechutných vecí, tie útoky aj na Harabina, aj na kdekoho. A akože on je v svojej komunite samozrejme obľúbený, dosť výrazný poslanec za Kotlebovcov, vystupuje a má taký ostrý jazyk. Ale a zhodou okolnosti, ale myslím, že aj tak oveľa priateľnejší ako Matovič. Hej. Ešte jedna vec ma tak v tejto súvislosti napadla, tak za takýto akože jemný, jemne generalizujúci výrok je takýto drakonický text, ale keď povie nejaký blázon z Trnavy, že mafiánska štetka, tak to je úplne v pohode.
Alebo keď, alebo keď mladý liberál vyzýva na strieľanie tých, ktorí nemajú
to Emilko. To je úplne v pohode. Mm-hmm. Tam je to úplne akože jasné. To je nič, to je len buď mladická nerozvážnosť, alebo politici nie sú nejak chránení a aj tú najhrubozornejšiu kritiku musia zniesť. No tak ako toto, hádam by si ľudia mohli všimnúť, že toto není celkom z kostolným poriadkom.
Vieš čo, korunu tomu nasadil Matovič. Tuším, v piatok bol u Braňa Závodského v Exprese. No a to, čo na záver zadral, neviem, či si to zachytil, ale to stojí za... No počúvaj, dobre.
Toto, čo spáchal Robert Fico pred 80. rokmi, presne touto cestou sa vydal Adolf Hitler. On sa vydal čisto v jeho šlapajach.
Neskutočné, absolútne neskutočné. To je tak neskutočná demagógia a taká príšerná falošnosť, že kto toto ešte nevidí. Kto takéto umelé prepojenia, však v poriadku. No ja by som bol veľmi rád, keby ako nejaký ďalší Paluda, nedaj Bože, znova odsudil aj Fica. A to potom akože len by vystrelili preferencie aj Smeru, aj kde koho. Ja neviem, no čím viac takýchto chýb urobia, tým hádam skôr otvoria oči tým ľuďom, ktorí nechcú toto šialenstvo, ktoré nám tu hrozí a zmobilizuje ich voľbám. No nech takto urobia. Oni sa už konečne demaskujú, už strhávajú masky a ukazujú, čo by nás čakalo, ak by skutočne oni ovládli politický systém. Tak to si skutočne nemusíme potom nič dobré očakávať.
Potom megaprocesy ako v 50. rokoch. Kto nemá ten správny názor, tak ho treba postihovať a treba mu zavrieť ústa. A sme tam, kde sme nechceli byť. Ale čo mňa prekvapilo osobne, tak to bol, pamätáte si, v jednom rozhovore si určite aj ty pamätáš, kedy, keby som ja mal tú moc, neviem, či ja nebolo dačo, také harakiri by som tu narobil. No ale tentokrát ide robiť poriadky s Ficom. Čo sa deje v Smere? Ja ti to pustím.
V 21. storočí žiaden politik nesmie živiť žiadne rasistické vášne v spoločnosti. A ja odsudzujem takéto vyjadrenia a musím povedať, že áno, ja budem musieť zavolať si pána predsedu, aby mi vysvetlil, či toto má byť nová doktrína našej strany.
On si ide zavolať Fica. Ja som normálne pri telke som padol, keď to zahlásil v teatrojke.
A ja na koberček, hej.
Na koberček, hej.
Svojho predsedu, svojho stranického šéfa. No vôbec sa toto nepodobá na Pellegriniho. Neviem, že či chce vyostriť konflikt, aby mal skutočne zámienku na to odísť k tomu Druckerovi, pretože keď sa ho pýtali, že čo si myslí o jeho strane, tak hovoril len s veľkým obdivom, že je to v podstate sociálno-demokratický a že im drží palce a podobne, čo teda nebýva zvykom konkurencii, ktorá vlastne eroduje náš voličský potenciál a náš program, aby sa takto nejakým spôsobom vyjadrovali. Druhá vec, to bolo strašne, strašne silácké vyjadrenie. Samozrejme viem, že v Smere sú všelijakí ľudia, že Braňo Ondruš veľmi podráždené a dokonca útočne sa dištancoval od toho, keď Fico poďakoval Kotlebovcom za podporu ústavného stropu, teda dôchodkového stropu, keď to podporili Kotlebovci, že on teda to akože v žiadnom prípade a podobne. Poznajúc pomery v Smere, viem si predstaviť, že 5, 6, max 10 poslancov by možno nemalo ani nejaký veľký problém s tým, keby Kotlebovci buď tolerovali, alebo aj boli v koalícii, ale väčšina nie, to skutočne oni sú tak naskladaní, že toto je asi neprelomiteľné, tak poznajúc tieto veci, ale toto vôbec nie je ako otázka dňa. Dokonca, tuším, na začiatku toho vyjadrenia Fico povedal, že Smer má silné antifašistické korene a že vždycky bola proti fašizmu a tak, ale keď niekto je odsúdený za pravdu a keď v podstate to, čo hovoria v krčmách a ešte aj psi, takže že za to, keď niekoho odsúdia, urobí z neho martýra, to je, keď som si pozrel tento výrok a potom tú šialenú dezinterpretáciu v médiách, ktorí vytrhovali z kontextu, posúvali to niekam. A najhoršie je, že táto, by som povedal, ilúzia alebo táto manipulácia začala žiť svojim životom. Hej? Lebo na základe nejakej výrokovej logiky, keby si skutočne človek pozrel, čo vlastne to ten Fico povedal a čo, ako to ďalej interpretovali, tak to je akože starý Orwell žije, to je manipulácia.
Roman, ja mám normálne dojem, že drvivá väčšina z tých, ktorí vystrelili a išli podávať trestné oznámenia, si prečítalo len titulok v denníku N. Že to nepočuli.
Pravdepodobne. Som zvedavý, že či sa nájde. Tuším, že hovorca Naki, alebo čo aj potvrdil, že prijali podnet, ale teda nezačali ešte stíhať. No ak by začali stíhať, tak to už je fakt neskutočné. To už, neviem, do istej miery možno Fico aj chcel provokovať a chcel, aby sa to troška tak, lebo však politik, o ktorom je ticho, je mŕtvý a politik, o ktorého v podstate sa búrajú všelijaké alebo o ktorého je veľký rozruch, tak ten žije a v podstate funguje a myslím si, že ale väčšina voličov Smeru toto skôr ocenila, ale malá menšina tých, ktorí niekedy boli okolo Beňovej, tak je rozhorčená. Prečo to urobil Pellegrini, neviem. Pravdepodobne nejakí ľudia z jeho okolia hrajú s dvoma scenármi, že keby sa nepodarilo presvedčiť, tak sa jednoducho vyhraní a hľada si zámienku. Možno si ľudia niektorí pamätajú, že tesne pred voľbami 2012 dala také vyhlásenie Žitňanská, že ak získa viac preferenčných hlasov ako Dzurinda, tak bude kandidovať na predsedničku SDKU a nakoniec teda získala viacej, aj kandidovala, no ale vtedy vyhral Freša a robil jednu veľmi dobrú vec pre Slovensko, že zlikvidoval SDKU. No ale neviem, či toto je tiež taký model, že hľadajú tie konfliktné línie a potom niekedy pred voľbami povie Pellegrini, že ak získa viac preferenčných hlasov, tak bude kandidovať a tam sa uvidí, je možné všeličo, ale toto je veľmi, veľmi ako tvrdé verejné vyhlásenie a v podstate úplne atypické, lebo on vždycky bol skôr taký, ktorý sa akože vyčkal si na tú príležitosť a člapal. A teraz pozvem si predsedu strany akože na koberček a spýtam sa ho. A ešte tu som mal také formuláciu, že ja ako zmocensky najsilnejší človek na Slovensku alebo niečo také robím pre ľudí a ja na Sumraču nechodím a ja sa Sumračujem, ja nemám čas na takéto veci. Ako toto bolo také, že prvýkrát z jeho úst, lebo okolo neho to púšťalo kvanta ľudí, že sú tam také napätia, onaké napätia, ale prvýkrát on toto hovoril, tak ja neviem, či ho inštruovali, či ho povedali, tak dobre, teraz to odpálime v tejto relácii a pozor. No tak
vlastne, uvidíme, čo sa... Ale ja by som si predsa aspoň úryvok vypočul toho, čo Pellegrini hovoril o Druckerovej strane, lebo to mne... On síce deklaruje, že nie, oni sa nerozprávajú. Áno, všetci žereme seno. Ale taký dobrý projekt. Aby to boli potvrdené tie tvoje slova.
Ja môžem vylúčiť, že by som dnes viedol nejaké intenzívne kontakty, alebo mal vôbec kontakty s Tomášom Druckerom. Ja samozrejme sledujem jeho počin, aj jeho program, ktorý postupne začína predstavovať. Samozrejme, že je to program sympatický, pretože ide presne po tých oblastiach, ktoré treba riešiť, podpora mladých rodín, dôstojné starnutie našich seniorov, ktoré nie sú vzdialené sociálnej demokracii.
Takto ti vychvaloval teda Druckerov projekt. No, to už toto by si mal, toto by si mal Fico predvolať Pellegriniho, že čo malo znamenať.
To môže sa dať interpretovať tak, že hrá s dvoma scenármi. Prvý scenár je, že snaží sa teda ostať v smere, získať prvé miesto na kandidátke a to je najpodstatnejšie, získať na zvoliteľné miesto kandidátky čo najviac svojich ľudí. Ak mu to nevíde, tak hľada zámienku, kedy povie, že urobil som všetko, čo sa dalo, bojoval som, 20 rokov som člen smeru, všetko som chcel, ale pri takýchto veciach, pri takýchto výrokoch to sa nedá. Ja som autentický sociálny demokrat. Je tu strana, ktorá má podobný program. Ak to nedokážem urobiť v smere, tak idem tam. Ale myslím si, že to není tak, že hľada. On hrá ako keby s dvoma želieskami v ohni, teda v ohni. Prioritne predsa len je zjavné, že napriek všelijakým problémom, ktoré smer má, tak bude mať väčší výtlak ako ten nový Druckerov projekt, ktorý mimochodom z 0 na 7,3. To muselo byť poriadne.
No, a za dva týždne, kedy ohlásil zber podpisov, pred dvomi týždňami už má?
Bola taká tá delostrelecká príprava, že asi v dvoch alebo troch prieskumoch bolo, že je, tuším, tretí najdôveryhodnejší človek, čo teda bolo fakt vtipné, lebo však vyše rok aj niečo je pred z politiky a aj predtý ako minister zdravotníctva to nepatrí medzi naj... A predtým nikdy v prieskumoch nebol, mimochodom, hej, keď bol v aktívnej politike. Že tam ani v tej desiatke sa neukázal. Teraz naraz je v trojke, keď nič nebolo o ňom počuť.
To je tá ondulácia.
Toto bolo finančne náročné, aby bol tretí najdôležitejší. No a po tom, ako sa senzibilizuje spoločnosť, po tom, ako sa ukáže, aha, pozrite sa, tu je taký nový veľký talent, ako však vy ste ho také niekedy už mohli počuť a vidieť a vtedy ste nepochopili, aký je on veľká osobnosť a teraz už konečne to chápete, keď teraz z mimo politických týchto sa vynára, no takže dobré rozprávky, ale bohužiaľ takto sa to robí, že však raz aj Edo Chmelár niekedy dávno, však on bol v toľkých stranách, už tak hovorí, že koľko stojí 1%, ako sa to robí, že ako sa dá kúpiť preferencie a prípadne, keď sa v troch agentúrach kúpi, tak to už potom aj ešte tak trikrát po sebe, tak už potom má tá šanca aj tá strana tú šancu, lebo už v troch prieskumoch bola a v zvoliteľné miesta, no tak to už ako, že to fakt asi bude nakoniec.
Asi fakt bude taký dobrý, vieš, čo nesleduje politiku, pozrieš prieskumy a volí podľa nich.
Tak,
ďalšia vec, ktorá bola, lebo máme už len 10 minút, poďme k najvyššiemu ústavnému činiteľovi. Včera bol v relácii Na telo. Pokiaľ som dobre čítal Blahov statut, tak Blaha mal byť jeden zo spoludiskutujúcich, ale teda Smer ponúkol Blahu, potom, že vraj sa už Kovačič neozval, tak diskutovať s nejakými prudkými oponentami asi zrejme pani Čaputová nebude, to by asi bolelo. Ale mala tam zo pár vyjadrení, na ktoré by som sa ťa chcel spýtať. A prvé bolo, dosť jej vyčíta, že vymenovala Michala Kováča mladšieho, ktorý v 90. rokoch teda sa ščuchol s Marianom Kočnerom, kauza Technopol, ale ona v tom problém nevidí. Počúvaj.
Vzhľadom na to, keď som sa dozvedela o tomto návrhu, tak som si na to naozaj spravila čas a veľmi ma zaujímalo to, aby sme neurobili chybu, aby som neurobila chybné rozhodnutie. A tie dôvody, pre ktoré som napokon mu poverovací listiny odovzdala, boli nasledovné. Ja som bola v podstate bodkou za vetou v tom celom procese, pretože na začiatku tam bol súhlas vlády. vlády, stanovisko bývalého prezidenta, bolo tam stanovisko alebo súhlas zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a až na konci do môjho funkčného obdobia spadol ten procesný bod posledný odovzdanie poverovacích listín. Čiže už predo mnou prebehli preverovacie kroky na úrovni vlády, parlamentu a predchádzajúceho prezidenta. Pokiaľ ide o tú hmotu, o to, že zapletený a teraz sú amnestované tie trestné činy, keď som si zisťovala informácie o tomto, tak v roku, myslím, 2000 bolo súdom v Níchove rozhodnuté o tom, že bol zbavený akéhokoľvek podozrenia právoplatným spôsobom v tom istom skutku, čo znamená, a má sa to sťahovať aj na vyšetrovanie toho istého skutku po amnestiách, respektíve áno, po páde amnestií a zrušení milosti, aj na vyšetrovanie toho istého skutku na Slovensku. Podľa jeho informácií bol kontaktovaný orgánmi činnými v trestnom konaní v 2017 roku po zrušení amnestií, preukázal sa týmto právoplatným rozhodnutím Níchovského súdu, ktoré všetko to trestné stíhanie v danej veci zastavilo, odvtedy nebol kontaktovaný. Zároveň som sa dozvedela, že dostal previerku, bola mu udelená previerka na stupeň tajné na ďalších 7 rokov. Takže preverovalo, ako, respektíve prebehlo ešte ďalšie preverovanie jeho osoby.
Čiže ja nie, že ja muzikant.
No, takto. Treba povedať, že najväčšie maslo na hlave je Malajča, ktorý takéhoto typa poslal. Ja som teraz videl viackrát na Facebooku, sa vytiahlo tá jeho kauza z Tchajvanu, kde ďalších 17 ľudí bolo obžalovaných v jednom mega podvode. Takže kde je podvod, tam je kováč. No a tretia vec je, ja si to pamätám tak, že samozrejme celá diplomatická mašinéria robila, aby nepodarený synček Kováča z toho nejak vyšiel a najlepší advokáti a cez diplomáciu sa snažili ten jeho podvod vyžehliť. Ale nakoniec sa to urobilo takým šalamúnskym spôsobom. A to by som rád, lebo to v internete nie je, to je 96. rok, alebo tak vtedy internet veľmi nebol. Tak ja sám budem nejakých novinárov, ktorí o tom písali, že ako to bolo, ale ja si to pamätám tak, že vlastne trest bol v tom, že on dal 2 milióny šilingov ako kauciu a tá kaucia prepadla. A on nebol síce potom nejak prepustený alebo očistený, ale vlastne sa to tak nejak uhralo, že prepadnutím kaucie vlastne sa ako keby ten trest vymazal, že respektíve vymazal, ale tak ako Mazurek nepôjde sedieť, ale zaplatiť 10 000 eur, tak mladý Kováč nešiel sedieť, ale 2 milióny šilingov, čo je asi 4,6
milióna. Áno, lebo logicky, Roman, logicky, keď si nevinný a dáš nejakú záruku, tak ti tu peniaze vrátia, ne?
Presne tak, presne tak. Čiže toto by som ja skúsim nejakých novinárov, ktorí sa tomu venovali, že či si to ešte nepamätajú, lebo ísť do knižníc za nejakú dobovú tlač, teraz to neviem, ale ja si to pamätám tak, že tá kaucia nejakým spôsobom prepadla a to bol trest a zahladilo sa to takto nejak. Takže a to, že bol teda podvodník, že tie fotky s Kočnerom, tá kauza tam jednoznačne bola, použili ho preto, lebo si mysleli, že keď vtedy ešte štátny podnik Technopol, jeho otec, ktorý bol vtedy v šéf federálu, federálneho zhromaždenia, zabezpečí financovanie, že sa to nejak uhrá a neviem čo. Ako malo to logiku, bol tam do toho nastrčený. Hlavne v celú jeho kariéru, kde vlastne absolútne nekompetentný človek bol prijatý kukanom, citujúc, aby ho štát odškodnil za to, že ho poškodil. Takže podvodníka za to, že zavliekli, nikdy ho neuniesli, zavliekli ho do Hainburgu. Potom bol pol roka vo vydávacej a vyšetrujúcej väzbe. Nie, že keď prišli, aha, Kováč, jaj chudiatko, bože, čo sa mu stalo, no hneď ho vrátime domov. Nie. Preverovali ho a v podstate nepustili ho. A najlepší právnici tam chodili ako na husle. Pol roka bolo vyšetrovacej väzbe v Rakúsku, až niekedy okolo Vianoc, alebo po Vianociach ho potom pustili, s tým, že teda mali ísť na ten Mníchovský súd. Tam chodil, potom sa skladali Kovačovi kamaráti na to, na tú kauciu a nakoniec sa to uhralo tak, že chodili a samozrejme všetko možné žehlili, ako sa len dalo a uhrali sa to takým šalamúnskym spôsobom. Čiže to by možno bolo dobré, keby si možno nejakého novinára, ktorý o tom vtedy písal, možno z Republiky, ale Stan Haber, alebo niekoho takého dal.
No ale tak, počkaj.
A povedal, ako to skutočne bolo a nie používať, alebo počúvať len tieto dristy mediálneho mainstreamu, ale aby sa povedalo, áno, na tom Mníchovskom súde to bolo tak a tak. Hralo sa to, chceli to nasypať na niekoho iného, tuším Krylova, alebo koho tam aj boli nejakí ľudia, ktorí si to odsedeli. Čiže klasické bolo 5 komplicov. Nasypali to na jedného, na dvoch, s tým, že potom im to kompenzovali, však odsedte si, ale nebojte sa, my vám to potom vykompenzujeme. To sa medzi mafiánmi tak stáva. No a dneska sa takíto ľudia stávajú veľvyslancami.
No. Ale veď jedného novinára tam má pani prezidentka v týme, pán Leško.
Áno, no tak Leško bol ale politický komentátor, hej, a to skôr robí investigatívci, ktorí by robili zločiny. A no, možno má niekde ešte v týchto, ale on o tom písal tým správnym spôsobom. My chceme, aby novinára, ktorý písal o tom, ako to bolo, nie ako to chcel manipulovať, aktívnym spôsobom podávané našej pravicovej societe.
Na budúci týždeň by mal, myslím si, prijal pozvanie pán Anton Selecký, ktorý v tých časoch bol novinár, takže možno, ak nezabudnem, tak ponúkne svoj pohľad na túto kauzu. Okrem iného...
Otázka, či bol investigatíve, či robil tieto veci, lebo jedna vec je byť novinár, druhá vec je, či robil takéto kauzy a podobné.
No, niečo vymyslím. Ďalšia vec je, čo zaznelo, a to už nebudem písať, púšťať, lebo to je dosť dlhý zvuk, lebo naučené frázy, keď ideš, tak sa nevieš zastaviť. Tak ona nič zlé, čo sa týka V4-ky, ona nechce zbúrať V4-ku, ale máme zlý obraz v zahraničí a ona sa nejako zle nevyjadrovala na návštevách v zahraničí v Maďarsku, teda o liberálnych hodnotách, ktoré sú pre ne dôležité, hovorila. Česko nespomenula vôbec mimochodom. A to, že by vo Francúzsku, teda, že neprotestovala alebo nepoukázala niečo aj vo Francúzsku, tak to tiež bolo tichučko. Takže ona hodnoty liberálne, moje, takto ona bojuje. Ona nič nepovedala.
Áno, no, tie prvé jej návštevy, tuším ešte spomenula, že Ukrajina ju čaká. Áno. A dokonca vravila, že možno aj do Ruska by išla, keby ju teda pozvali. Ale samozrejme, asi by pekne prefackala v úvodzovkách, však smejeme sa všetci, Putina. Takže áno, kde chodila do Poľska, do Maďarska, tak ich poučovala, však jej to napísali, tak to prečítala. Ale také niečo, že čo robí Francúzsko so žltými vestami a tie hrubé zásahy polície, tak to už nevidela, to už je v pohode. Čiže áno, klasicky očakávala, že šerešové dievča ide podľa scenára, no tak čo jej povedia, to tam robí. Takže tých zlých, neliberálnych, neviem akých Poliakov a Maďarov troška umravňovala, že slušní ľudia sa správajú takto a urobte to. A keď príde ale k najväčšej hviezde dneska liberálov a Macronovi, tak všetko je dobré a všetky prehmaty a všetky prešľapy sú v pohode, tie nevidí, nepočuje. Takže no, dvojité metre, čo sa dá inak v tom povedať.
Ešte jedna krátka vec, skôr ako sa s tebou rozlúčim, takto sa vyjadla k budúcoročným voľbám, koho bude menovať poverením vlády, koho nie.
Poverím toho, kto bude víťaz volieb v prípade, ak je schopný preukázať sa väčšinou v parlamente. Ten, kto má väčšinu v parlamente, a tu nemôžu mať dve partie strán alebo dve koalície, tak to je rozhodujúce, pretože to je nevyhnutné na fungovanie vlády.
Takže, koho ja uznám za vhodné?
Nič nového pod slnkom. Nakoniec Dzurinda nikdy nevyhral voľby a bol dvakrát premiérom, takže bohužiaľ na Slovensku je to tak. Na druhej strane je fakt, že nestačí vyhrať voľby, treba mať tú väčšinu. A zase, aby sme boli, ja som to tiež počúval celé a hovorila, že keď sa jej pýtali, že no a keď bude, že či poveria aj víťaza volieb, tak nechám mu šancu skúsiť. Absolútne začiarov bolo, keď Kiska poveril Fica, ale dal 14-dňový limit. Myslím si, že taký obvykle, aspoň mesačný, že treba skúsiť. Na druhej strane, ak hneď v volebnej noci príde nejaká partia siedmých a povie, my ideme spolu, sme dohodnutí a máme, ja neviem, 80 hlasov alebo 79 a potom akože nechať mesiac tápať niekoho, kto získa tých, ja neviem, 60 hlasov, tak to asi nemá význam, ak už budú dopredu dohodnutí, však vieme, že Saska a Matovič hovoria, že pakt o neútočení a zároveň krvou podpísané, že nikdy a za žiadnych okolností so Smerom. Čiže áno, je to u nás tak, nejaká tá kultúra v tom zmysle, že ten víťaz volieb má oprávnenie vládnuť, neplatí. Stalo sa to viackrát. Bohužiaľ, parlamentná demokracia je o tom, že áno, oprávnenie vládnuť má ten, kto má väčšinu v parlamente.
Mm-hmm. Toľko teda Roman Michalko, politológ, spisovateľ a publicista. Roman, deje sa toho strašne veľa, aj v týchto chvíľach začal sa súd, Kočner už vypovedá pred súdom, v popoludnejších hodinách by mal vypovedať aj to. Skrátka, tých udalostí je veľmi veľa, okomentovať to v troch hodinách je málo času, nie to ešte takto v dopoludnejších hodinách, kedy ty máš kopec svojich povinností, ale ja ti ďakujem, že si si našiel čas. A keby sa niečo udialo, tak by sme mohli niečo spákať ešte tento týždeň, lebo mám takého cítiaka, že sa niečo diať bude. Roman, ďakujem ti veľmi pekne.
Dobrá.
Za tvoje postrehy a pekný deň. Aj pracovný, úspešný.
Ďakujem, pozdravím teba a samozrejme aj poslucháčov.
Ďakujeme veľmi pekne. No a my si zahráme a potom sa pustíme do ďalších takých malých udalostí, ktoré sa udiali počas uplynulého víkendu, vyjadrenia a tak ďalej a tak ďalej. Aj Judita Lašaková bude mať svoju časť. Jeden veľmi zaujímavý a veľmi dobrý podcast nahrala počas víkendu. Tak aj toto, o toto sa s vami podelím. No a samozrejme, čo sa týka tých udalostí doma, ale aj tie debaty, nejaké úryvky z toho, čo padlo počas víkendu. No, zahráme si, a keďže dnes majú meniny Martiny, tak všetkým Martinám si im zahráme Severánku. Pekné dobré ránko. O malú chvíľku sme späť.
Komentáre domácich a zahraničných udalostí s Romanom Michlom Michelkom.
Či nie si
Počúvate Rádio Infovojna.
Vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Keď som hovoril v závere rozhovoru s Romanom Michelkom, že vyzerá to, že bude veľmi horúci týždeň, tak asi som neklamal. Totižto už ten súd prebieha o tých zmenkách, vypovedá Marian Kočner, ale prokurátor Jan Šanta predložil súdu ďalšie správy Mariana Kočnera cez aplikáciu Trema. Súdu predkladám tretí balík komunikácie Mariana Kočnera s ďalšími osobami. Keďže to ide do spisu, tak sa o týchto prepisoch dozvieme z denníka N. No, to len tak na okraj. Pomerne teda veselo bolo ostatný týždeň a tak to celkom zhrnul vo svojom statuse aj Luboš Blaha. Bod prvý. NAKA ide vyšetrovať Roberta Fica za politický názor, ale keď SME propaguje pedofíliu a Truban predáva 5 gramov bielho, tak sa naši drahí ochrancovia zákona škrabu za hlavou a pojedajú šišky. Opozícia tu roky omiela, ako Fico ovláda políciu. Mňa by len zaujímalo, ako si títo liberálni géniovia vysvetľujú, že NAKA ide Fica vyšetrovať za politický názor. To im akože Fico sám prikázal, či ako, Igorko. Matovič a Sulík chcú odvolávať Pellegriniho kvôli Kočnerovi, ktorého Pellegrini v živote nestretol, no Matovič s ním strávil 6 hodín na rande a Sulík s ním dohadoval voľbu generálneho prokurátora. Prosím, chlapci, nechcete radšej odvolať sami seba? Ďalší bod. Opozícia zvolá schôdzu na odvolanie vlády a nedokáže sa ani zozbierať potrebné počty, aby spustili odvolávanie. A Matovič je taký kus idiota, že Strucu nezavolá ani len Remišovu a odpálí si tým vlastnú schôdzu. Vďaka Bohu za Igora, ten keby neexistoval, museli by sme si ho vymyslieť. Kým na Slovensku prebiehajú vážne politické spory, Beblaví s Trubanom sa zabávajú v autíčku a točia stúbitné videá, lebo všetky problémy Slovenska vyrieši dobrý marketing, že chlapci? Ja len, že dobre platení poradcovia z amerických PR agentúr by si na budúce mohli ustrážiť, nech Truban nesedí za volantom, 9 z 10 odborníkov na drogy varuje, že flashback z užívania LSD môže spôsobiť vážnu dopravnú nehodu. Televízia Markíza robila v nedeľu reláciu s Čaputovou a do debaty zavolali aj zástupcu Smeru. Hovorca Smeru Kovačičovi ponúkol Ľuboša Blahu. Odvtedy sa už Kovačič neozval. Relácia bola bez Smeru. Úlohou liberálnych médií predsa nie je ponúknuť diskusiu, ale chrániť rozprávkovú vílu pred zlým Blahom. No chápete, demokracia podľa Markízy. Iné názory sa netolerujú. Dievčatko z prezidentského paláca sa bojí, že by jej niekto povedal pravdu do očí, a tak dievčatko udržiavame v bublinke, aby sa nám náhodou nerozplakalo, keby jej zlý extrémista Blaha povedal, čo si o nej Slovensko naozaj myslí. Miško, pohľadka je pekne Zuzanku, ako naposledy Branko v Rádiu Express, a hlavne k nej nepúšťajte žiadnu kritiku, ešte by sa náhodou Kvetinka rozlútostila. Kiska sa rozhodol, že už nechce mať v prieskumoch 5%, a tak mu ako namerali číslo, aké si žaludie želali, blahoželáme. Záhadou ostáva, prečo si Kiska vypýtal práve 8,8. Pozor, aby ho za tú symboliku nenavštívila NAKA. No a 10. bod. Remišová sa objavila na billboarde, ktorý hlása: vezmeme podvodníkom nelegálny majetok. To je ale opovážlivosť. Baba je v strane 2 týždne aj s cestou a už sa vyhráža vlastnému šéfovi. Správne, Veronika, zober Kiskovi pozemky, tie, čo nakradol, a vezmi im aj to, čo zarobil na daňových podvodoch. Ideš, držím palce. Takto v krátkosti. Áno, nikto si nerobí ilúzie, že Smer je tu najčistejší. Nie je. Keď búchať po prstoch, tak každému. Ale tieto vyjadrenia sa mi zdali celkom vtipné, tak prečo nie? Nuž, čo sa týkalo tých nedeľných debát v televízii Markíza, prišlo aj na Štefana Harabína, čo sa týka Zuzany Čaputovej. Mimochodom, oveľa viacej sa samozrejme dozviete dnes večer po 20. hodine, pretože hosťom v informačnej vojne bude dnes doktor Štefan Harabín. Ale pani prezidentová takto teda sa vyjadrila na adresu pána Štefana Harabína.
Čaputová bez štipky hanby vyhlasila, že ak jej právoplatne zvolený predseda najvyššieho súdu nebude povoli, odmietne ho vymenovať.
Vy ste žiadne konkrétne meno nepovedali v tom vyjadrení. Našiel sa tam Štefan Harabín správne?
A inak je to kúzelné pozerať, že čo som bez štipky hanby vraj povedala, čiže poviem to, čo som naozaj povedala. Povedala som to, že budem zvažovať, tak ako to hovorila som počas celej kampane, pri všetkých menovacích právomociach nielen na predsedu najvyššieho súdu, že dôležité budú nielen odborné, ale aj osobnostné kritériá, a že by to nemala byť osoba, ktorá by neprispela dôveryhodnosti justície. Pokiaľ Štefan Harabín sa v tom našiel a preukazuje takúto mieru sebareflexie, rešpektujem to. To je všetko, čo môžem povedať.
Našiel sa tam správne? Mysleli ste na neho?
Ja sa nebudem vyjadrovať ku konkrétnym ani bývalým, ani súčasným kandidátom. Počkám si na pondelkové rozhodnutie súdnej rady, pretože vtedy má prebehnúť tá voľba. Hovorila som o Hovorila som v kategóriách hodnôt, ktoré považujem za nesmierne dôležité. Sme krajina, ktorá má takmer najnižšiu alebo najnižšiu mieru dôvery verejnosti v justíciu. A kľúčové posty v justícii, takisto samozrejme ako aj posty sudcov všeobecných súdov, majú byť obsadzované ľuďmi, na ktorých musíme mať vysoké nároky. To je podľa mňa férové a správne. A o tomto som hovorila, o hodnotovom nastavení, čo budem zvažovať pri uplatnení menovacej právomoci. Čo je celá škála, čo môže nastať, je, že vymenujem alebo sa budem informovať na ústavnom súde ohľadom výkonu právomoci. To neznamená ešte zatiaľ nič konkrétne. Bude závisieť od konkrétneho mena, ktoré vyjde z voľby.
Nož, teda, čo sme sa dozvedeli, tak ona, keď jej niekoho ponúkne, tak ho nevymenuje. Ale Michala Kováča mladšieho nemala problém vymenovať. Veď dokonca jej to odporúčal aj bývalý prezident, pán Kiska. Tam teda až taká zásadová Zuzana nebola, ako v tom rozhovore sa niekoľkokrát vyjadla, ona zastáva tie liberálne a správne hodnoty a neupustí od nich a bude za ne bojovať. Vo svojom blogu doktor Štefan Hrabina, opakujem, dnes večer ho budete môcť počuť vo večernej informačnej vojne, sa dotkol aj týchto otázok, ale nie len toho, ale aj sa dotkol toho rozsudku Najvyššieho súdu, čo sa týka Mazureka. Sudca Najvyššieho súdu Štefan Hrabin vo svojom blogu pripomenul, že bývalý premiér cez ministerstva štedro dotoval ultraliberálne mimovládky, ktoré potom zastrašovali súdy. Predseda strany Smer Fico vo svojom poslednom prehlásení upozornil, že orgány činné v trestnom konaní a súdy často rozhodujú pod tlakom médií a nie na základe skutočných dôkazov. Ako povedal, rešpektujem rozsudok Najvyššieho súdu proti poslancovi Národnej rady, pánovi Mazurekovi, ale zaraďujem ho do kategórie mediálnych. Ak sú naše orgány činné v trestnom konaní a súdy také aktívne pri výrokoch, očakávam, že budú rovnako aktívne sa zaobrať aj výrokmi pána Trubana o drogách pred mladými ľuďmi alebo vážnym podozrením, že s drogami obchodoval. Potom budem pozerať na ostatný výrok súdu o Milanovi Mazurekovi úplne inak. Akú už len má váhu rozhodnutie Najvyššieho súdu a následne aj postavenie jeho predsedu, keď ešte aj líder aktuálne najsilnejšej politickej strany a bývalý premiér dáva na margo rozhodnutí Najvyššieho súdu takéto vyhlásenia. Aj keď hlavným motívom tohto prejavu bolo skôr zabezpečenie si spojenca po budúcoročných voľbách, keďže preferencie liberálnych strán v prieskumoch rastú, nakoniec Fico sám uviedol, že predsedovi Kotlebovi závidí, ako mu médiá naháňajú percentá. V podstate ale Fico nepriamo podporuje Čaputovú v jej vyhláseniach, že rozhodnutia súdov sú tu nakoniec len mediálnou zlatou malinou a v konečnom dôsledku ide len o taký ide len o to, aký postoj zaujímu súčasní politickí lídri spolu s ich mediálnou liberálnou mašinou. O odňatí mandátu poslancovi za SNS Mazurekovi rozhodoval Senát vedený sudcom Paludom, ktorý predčasom kandidoval za SAS. Ide presne o prototyp sudcu, akých by Čaputovej slušní ľudia s pomocou tretieho sektora radi pretlačili do všetkých rozhodujúcich pozícií v justícii. Paluda bol už odhalený Čarnogurským, keď kradol diety. SAS ho musela z kandidátky stiahnuť po tom, čo jeho sestra prišla do parlamentu vykričať, ako ju okradol o dedičstvo. Sudca s takýmto charakterom nemá žiaden problém vyniesť rozsudok, v ktorom zbaví poslanca mandátu na objednávku. V podstate rozhodol tak, ako si slnečkárska prezidentka želala. Mimochodom, ako náhle bude ten rozsudok v rukách právnych zástupcov pána Mazureka, tak pán magister Radovan Hrádek príde porozprávať o tom priamo do štúdia juch. Svoju kandidatúru na predsedu Najvyššieho súdu som stiahol, píše doktor Štefan Hrabin. Čaputová totiž vopred rozhodla, že keď voľba v súdnej rade nedopadne podľa jej predstav, tak nového predsedu nevymenuje. To sme mali možnosť počuť pred malou chvíľou. Do súdnej rady nedávno nominovala trestne stíhaného sudcu Mesároša a že bude hlasovať tak, ako si Čaputová žela, o tom nemusíte mať pochybnosti. Pre občana je to však obraz o tom, kam sa bude uberať justícia pod vedením mimovládok a ich dosadenými figurkami. Politicky motivované rozsudky, ako v prípade Mazureka, sa ujdu každému, kto nebude s liberálnymi fašistami zajedno. Rovnako sa budú rozhodovať aj majetkové spory, kde rozsudky budú v prospech toho, kto má bližšie k liberálnej kaste a nebude sa súdiť napríklad s Esetom. Na odsúdenie Kisku potom môžeme rovno zabudnúť. Budeme sa len diviť, tak ako sme sa divili v prípade vymenovania Kočnerovho komplica, trestne stíhaného Michala Kováča mladšieho za veľvyslanca. Tu sa Čaputová neriadila jeho charakterovým profilom. Kandidatúru na predsedu Najvyššieho súdu som ohlásil len preto, aby v našej vlasti platila spravodlivosť a zákony. Stiahol som ju potom, čo privilegovaná kasta dala najavo, že sa chystá justíciu sprivatizovať, na čom sa ja nemienim podieľať. Naša vlast je ohrozená, lebo zákony v nej neplatia pre všetkých rovnako. Čoskoro oznámim konkrétne kroky, ako nastoliť poriadok a zaručiť, aby v našej vlasti platila spravodlivosť pre každého. Viem, čo treba urobiť, ako to urobiť a nebojím sa to urobiť. Na záver už len dodám, že Fico sa až teraz spametáva, keď tento systém, ktorý v rozhodujúcej miere pomáhal vytvárať, ho požiera. Úspešne ho 12 rokov budoval spoločne s mimovládnymi organizáciami, ktoré cez ministerstva štedro dotoval a tieto ultraliberálne mimovládky potom zastrašovali súdy. Teraz sa chudák sťažuje, že súdy vynášajú rozsadky pod tlakom médií, no treba mu tiež pripomenúť, že to bol práve on, kto spolu rozdelil súdnictvo a sporu vytváral špeciálny súd, špeciálnu prokuratúru a vytvoril aj NAKU. Môže sa mu ešte stať, že aj systém špecializovaného trestného súdnictva i jeho raz zožeria, možno opodstatnenie, lebo celé obludné mediálne pokrytectvo v justícii má na svedomí práve on samotný. V relácii, toľko teda Štefan Harabín, no ale v relácii Na telo, aby sme ešte zostali pri tých víkendových debatách, sa vyjadril aj Anton Hrnko, podpredseda Slovenskej národnej strany, kde vyčítal prezidentské politický štart doktora Harabína a poukázal na dvojaké metre pri vymenovávaní štátnych úradníkov.
Ja si myslím, že pani prezidentka mu pomohla tomu, aby mohol jasne ísť do politického zápasu, aby si založil svoju vlastnú stranu, ale to je už jej záležitosť. Ja rešpektujem to, čo povedala pani prezidentka, ale bol by som rád, keby to rešpektovala vždy a všade, teda aby na niekoho nemala centimeter a na niekoho kilometer. Takže napríklad ona mala jednoznačne vetovať pána Michala Kovača mladšieho za veľvyslanca, pretože on nebol len komunikátor s pánom Kočnerom, ale bol jeho kumpanom.
Áno, dá sa súhlasiť aj so slovami Štefana Harabína, že liberálne médiá vlastne vytvárajú tlak aj na súdy, aj na políciu, aby sa rozhodovalo tak, ako si oni predstavili. Piati sudcovia v Senáte sa zastrašiť nedali a nezrušili ľudovú stranu naše Slovensko, ale pán Paluda zrejme hral tú svoju hru tak, ako mal. Nuž a to, že ten tlak je nevídaný, tak to dokazuje správa, ktorá vyšla len pred malou chvíľou. Americká rozhlasová stanica Rádio Slobodná Európa možno obnoví vysielanie do Maďarska, ktoré zrušila v 93. v presvedčení, že svoju úlohu koncom studenej vojny splnila. Nuž, do Maďarska bude vysielať teda Slobodná Európa, aby sa tie správne názory rinuli teda z médií, z tých zahraničných, aby ľudia vedeli, čo si majú myslieť, pretože v Maďarsku tie médiá si už Orbán tak trochu ošetril, dá sa povedať. Je zaujímavé, čo sa týka kauzy Tréma, Jankovskej a ďalších, ten mobil odobrali viacerým, alebo aspoň nahliadli. Ale ten tlak bol len na Jankovsku. Prečo nie aj na ostatných zo strany liberálnych médií? Dosť zaujímavé. No a čo sa týka toho, že tu máme kopec vyšetrovateľov a všetci vedia, ako by to podľa práva malo byť a padajú rôzne vyhlásenia, či už voči Ficovi, či už voči Mazurekovi, či už voči ďalším, tak o tom pojednáva Judita Lašáková, toho času v Bruseli, vo svojom podcaste. Nech sa páči.
Vykladači trestného práva hmotného aj procesného. Pekné názvy však, ale ono je to veľmi jednoduché. Trestné právo sa delí na hmotné a procesné. A nie len trestné právo, ale dnes pri ňom zostaneme. Tieto názvy by sa dali preložiť do kuchynskej reči celkom jednoducho. Ak chcete upiec koláč, musíte mať najskôr hmotu, to jest jednotlivé ingrediencie, a potom mať aj kvalitný postup, čiže proces, aby sa koláč vydaril aj opticky. Hmota je ukrytá v trestnom zákone, proces je obsahom trestného poriadku. Oba sú to zákony Slovenskej republiky, ktorá o sebe v článku 1 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky deklaruje, že je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Prepojenie týchto ustanovení znamená, že ak sa chce Slovenská republika aj naďalej považovať za vyspelú demokraciu a právny štát, dodržiavanie jej zákonov je alfou a omegou každého jedného štátneho orgánu. Zásady a princípy, na ktorých spočíva slovenský právny poriadok, je však záväzný aj pre občanov Slovenskej republiky. Pre tých, ktorí sa hlásia k hodnotám EÚ, pripomínam, že tieto platia v EÚ absolútne, a pre nich teda o to viac. Už nejaký čas, a nie je to práve otázka len tohto roka, sa rôzni experti vyslovujú k právnemu poriadku Slovenskej republiky. Nemalým prínosom do týchto debát je napríklad aj pán Mesežnikov, ktorý nepriamo, ale predsa označil Spojené štáty americké a Francúzsko za nedemokratický štát. Ďalšou kategóriou sú experti z vrcholovej politiky. Ako jedného za všetkých by som spomenula pána Roberta Fica. Podľa neho totiž Slovenská republika je sociálny štát a on dokonca tvrdí, že podľa ústavy Slovenskej republiky, keďže ide o trojnásobného premiéra Slovenskej republiky a dokonca aj právnika prednášajúceho na vysokých školách, vždy v panike pozriem, či sa teda ústava nemenila cez noc a či v nej je teda zakotvené, že Slovenská republika je sociálny štát. Nie, nie je to tam. Dôvod je celkom jednoduchý, ale o tom si môžeme povedať niečo na budúce. To by možno aj pán docent Fico vedel, keby prednášal teóriu práva. Beriem však na vedomie, že docent Fico nie je expert ani na ústavné právo. Jeho doménou je zrovna aktuálne preberané trestné právo. Rovnako ako pani, už opäť sudkyne, Jankovskej. Celkom by ma zaujímalo, čo sa im dvom premietlo v hlave, keď aj oni bez dôkazov a znalosti veci a spisu, aspoň o sebe tvrdia, že nevedia, čo v spise je, spochybňujú dôkaz poskytnutý orgánom činným v trestnom konaní. Ak si totiž pani Jankovská nepísala s pánom Kočnerom, môže jej byť úplne jedno, kto, kde a ako dlho mal nejaký, v tomto prípade Kočnerov, telefón k dispozícii. Lebo mne to jedno naozaj je. Ďalším esom medzi vykladačmi práva je hviezda trestného práva advokát Lipšic. Ako bývalý minister vnútra a bývalý minister spravodlivosti tiež patrí, respektíve patril, medzi vrcholových politikov, ktorí menili tento štát na jeho dnešnú podobu. V relácii na otázku moderátora o odpočúvaní obžalovaného a jeho advokátov vo výsluchovej miestnosti sa vyjadril naozaj ako skúsený politik. Právny purista, niekto, kto miluje zásady a princípy práva, by totiž nástojil na absolútnom preverení takto načrtnutého problému. Slová bývalého ministra spravodlivosti o tom, ako je v dnešnej dobe možné odpočúvať a aké miniatúrne prístroje sú toho schopné, nepovažujem práve za najšťastnejšie. Problém je niekde inde. Ak by sa totiž preukázalo, že v tej výsluchovej miestnosti sú, respektíve boli, nejaké prístroje schopné zaznamenávať zvuk, konanie by bolo možné napadnúť. Každé jedno konanie. V tejto miestnosti sa asi nerozprávali len Kočner so svojimi advokátmi, ale aj rôzne iné stretnutia sa tu mohli a aj určite odohrali. Každé jedno takéto konanie by bolo možné napadnúť, pretože by mohol byť spochybnený hociaký dôkaz. Tí inteligentnejší pochopia, ako ďaleko dozadu a koľko takýchto konaní by mohlo byť spochybnených. Myslím si, že aj pán Lipšic pri výške svojho IQ to určite chápe, možno sa to len snažilo odľahčiť. Brala by som to z jeho strany, ak by to nebol aj bývalý minister vnútra, to jest silového rezortu, pod ktorý spadá aj polícia. Takže v tomto prípade zľahčovanie nie je na mieste. V tomto výpočte nie je možné vynechať ani novinárov a všakovakých aktivistov. Nie je na mieste kritizovať niekoho, ak sa mýli v niečom, o čom nemá ani len tušenie. Možno ho opraviť, uviesť jeho mylnú predstavu na pravú mieru, a ak to nepomôže, tak jeho vyjadrenia ignorovať, prípadne mu nastaviť zrkadlo a opýtať sa ho, či pozná hystériu, ktorú vyvolali Elizabeth Paris a Abigail Williams, dcéra a neter Samuela Parisa. Koľko nevinných ľudských životov stálo toto prenasledovanie čarodejníc v Saleme, sa dnes už presne nedozvieme. Ale je faktom, že dodnes táto časť histórie fascinuje filmárov. Nie som si však celkom istá, či toto je ten správny spôsob, ako sa zapísať do dejín a kroniky Slovenskej republiky. No, A v neposlednom rade sa nám ozývajú aj sudcovia. Teda zatiaľ som postrehla konkrétne jedného. Okrem toho, že by som najradšej povedala, konečne sa ozývajú aj kompetentní, je možné vytknúť aj jemu niekoľko vecí. Rada by som kolegovi právnikovi pripomenula jedno ustanovenie istého zákona. Konkrétne zákona číslo 153 z roku 2001 o prokuratúre, kde je v paragrafe 4 napísané, že dozor nad zachovaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania patrí do pôsobnosti práve tohto orgánu štátu, čiže prokuratúry. Takže nech si policajti robia svoju robotu a prokuratúra tiež. Lenže to by znamenalo, že prokurátori by nemali tolerovať žiadne, opakujem, žiadne pochybenie a mali by strážiť zákonnosť každého konania. Tu by som rada vyzdvihla elitného prokurátora pána Judr Bohdana Čeľovského, produ špeciálnej prokuratúry. Tento pán bol schopný sa podpísať pod vec, ktorá v slovenskom trestnom práve nemá obdobu. Gratulujem tomuto úradu k takto kvalitným a jedinečným expertom. Naozaj, takýto výkvet sa veľmi ťažko hľadá. Ešte by som ale vyzdvihla jedného pána. Je ním vyšetrovateľ policajného zboru kapitán Judr Martin Sivko. Perli títo dvaja páni a aj dúfam, že sú jediní svojho druhu. Veď posúďte sami a skúste sa zamyslieť nad tým, či by ste sa pod niečo takéto podpísali. Na podpísanie niečoho takto hodnotného a kvalitného treba úplne iné kvality, ktorými títo páni samozrejme určite disponujú. Ako balzam na dušu však pôsobilo vystúpenie profesorky práva Kurilovskej. I keď by jej bolo možné vytknúť časové ohraničenie trestného konania a v záplave odborníkov a elitných expertov hemžiacich sa v ostatnom čase éterom, bolo jej vystúpenie najkvalifikovanejšie. Len pre ľahšie pochopenie tých, ktorí trestné právo neprednášajú, trestné konanie začína trestným oznámením a končí posledný deň výkonu trestu, ak došlo v konaní aj k odsúdeniu. Čiže veľmi jednoducho. Trestné konanie Mikuláša Černáka prebieha ešte aj dnes. Asi to pani profesorka v tom strese z časového limitu relácie nestihla vysvetliť. A keď už sme pri telefónoch. Každý teraz dúma nad tým, či si bližšie nestotožnení sudcovia a bližšie nestotožnené zamestnankyne ministerstva spravodlivosti nevymenili, respektíve nezaobstarali nové telefóny. Moja otázka znie. Urobili by to, ak by nebol únik informácií zo spisu? Je na zváženie čitateľa, či bude pokladať úniky zo spisu naďalej za verejný záujem aj potom, ak to niektorým osobám pomôže vyhnúť sa trestnému stíhaniu. Lebo tieto osoby sa môžu poďakovať jednej konkrétnej, bližšie nestotožnenej osobe.
Ale my veľmi dobre vieme, koho tým Judita myslela. Oni sa v tom denníku len obhajujú tým, že hája nejak demokraciu alebo tak niečo, keď zverejňujú tieto veci. Ale naozaj, treba sa zamyslieť. Vymenili by si... Lebo pani Jankovská neodpovedala na otázku, že či má nový mobil. Ona to hovoriť nebude, to musia policajti povedať. Ale ona sama povedala, že to nechá na policajtov. Nevyjadrila sa, či má nový telefón, alebo nie. A naozaj je tu otázka, menila by telefón, ak by neprišlo k únikom zo spisu? Však pani Tódová, pozdravujem týmto. Pardon, ale samozrejme... sekunda. Ale samozrejme... Máme tu kopec ľudí, ktorí sa na tom priživujú politicky samozrejme a vykrikujú poďme robiť lynč, ale pritom majú za nechtami takisto. Ako píše aj portál Fakty a dôkazy o politikoch ako Lipšic, Sulík, Matovič, Grendel, Galko, ale aj o hviezde Monike Tódovej. Tak stalo sa. Od minulého týždňa mainstreamové médiá, ako aj opoziční politici, slávia veľké víťazstvo. Videli sme Matoviča, ako tam vyskakoval a tešil sa. Je, máme to. Donútili totiž to odstúpiť Moniku Jankovskú, o ktorej bola teraz reč. Dôvod bol podľa nich viac ako presvedčivý, veď štátna tajomnička ministerstva spravodlivosti podľa nich komunikovala s Kočnerom. Pritom nikto nerieši, či polícia fakt, že Kočner si písal s Jankovskou, potvrdila. Nikto nerieši, že ani čo si písali, ak si teda písali. Ortiel znie jasne, je tu podozrenie, že komunikovala s Kočnerom, tak nech ide kade ľahšie. V tomto článku nebudú ľudia z portálu Fakty a dôkazy riešiť, či štátna tajomnička skutočne komunikovala s Kočnerom. Na tom, čo sa deje, ma predovšetkým zaujalo to, akú pastu si novinári, ako aj opoziční politici, sami na seba vytvorili. Budeme vychádzať z ich vlastnej logiky. Keď je niekto podozrivý z komunikácie s niekým podozrivým, tak sa automaticky stáva podozrivým. Pôjdeme po jednotlivých častiach. Dáme si najprv Daniela Lipšica. Jedným z najväčších narcisov a krikľúňov je práve tento ex-politik, odborník na všetko, kritik akejkoľvek nespravodlivosti, človek, ktorý asi najviac používa dvojitý meter. Pritom tento človek nie je podozrivý. U tohto človeka je jasne preukázané, že intenzívne komunikoval s Alenou Žužovou, ktorá je obvinená z objednávky vraždy Jána Kuciaka a jeho priateľky. A dnes je právnym zástupcom rodiny Kuciakov. Čo? Zaujímavé. On si písal so Žužovou, ale o ňom médiá sú potichu. Autenticitu jeho komunikácie s Alenou Žužovou sme jasne preukázali v článku o komunikácii Žužovej s Danielom Lipšicom. Viete si predstaviť niekde v zahraničí fakt, že minister vnútra akejkoľvek krajiny je podozrivý z kontaktu s osobou prepojenou na izraelské tajné služby? Tu netreba ani dôkazy, okamžite minister odstupuje. Ale pre Lipšica to neplatí. Opäť sa nebavíme o podozreniach, ale o preukázaných faktoch, ktoré napokon Lipšic osobne potvrdil. Ak sa stretol s Aaronom Šavivom, ktorý je prepojený na tajné služby viacerých krajín a tvorcom úspechu politickej strany Progresívne Slovensko, podrobne to opísal bloger Adam Kemeny v článku, ako minister Lipšic s izraelským agentom sa zaplietol. Gáranovi Šavivovi boli zverejnené zaujímavé informácie aj na webovej stránke pod názvom Komu vďačí za svoj doterajší úspech politická strana Progresívne Slovensko. Áno, Šaviv koniec koncov sa podielal na úspechu Čaputovej vo voľbách, pomáhal aj ďalším tu na Slovensku. Myslím, že aj pán Valho mal v tíme. A takto sa robia kampane. Už len dva tieto fakty o Lipšicovi sú natoľko závažného charakteru, že by mal zaliesť do nejakej diery a čušať. O jeho ďalších komunikáciách s inými ženami písať nebudeme, považujeme to tiež za realitu, nakoľko disponujeme od niekoľkých žien, ktoré si s Danielitom písali prehlásením o tom, že ich zverejnená komunikácia s Lipšicom je autentická. O tom, že sa Lipšicovo konanie stalo aj príčinou smrti nevinného človeka, o tom už ani hádam nebudeme ani hovoriť. Gábor Grendel. Tento bývalý Lipšicov podržtaška z renome odborníka na bezpečnosť, ktorý si sám o sebe myslí, že má zmysel pre humor, zúrivo obhajuje Lipšica i Matoviča, bojuje proti každej nespravodlivosti a slovenskej oligarchii. Navonok. Realita je taká, že pre dosiahnutie svojich cieľov sa neváha spolčiť aj s osobami, ktoré navonok kritizuje. O jeho spôsobe verbovania alebo nútenia k spolupráci novinárov sme písali v článku Eštebácke praktiky Gábora Genendela pri verbovaní spolupracovníkov, píšu fakty a dôkazy.com. Pardon, je to tak, aby som neklamal. Á, nie, fakty a dôkazy.cc, aby som neklamal, aby som nezavádzal. Keby mal Grendel na hlave nejaké vlasy, viaceré z nich by boli šedivé kvôli stresu, ktorý mu spôsobil bloger Adam Kemeny. Grendel si so zverejňovaním jeho e-mailovej komunikácie blogerom napravde, napriek vyhrážaniu sa vedeniu denníka, nevedel poradiť, tak sa obrátil na Juraja Púcheho. Jemu sa sťažoval na Kemenyho a iž ho žiadal o pomoc. Pritom pán Puchý je veľmi zaujímavá postavička. V minulosti pôsobil ako hovorca na Národnom bezpečnostnom úrade. Riaditeľom NBU bol v tom čase Jan Mojžiš, ktorého predseda vlády Mikuláš Dzurinda označil za člena skupinky, ktorá mala škodiť Slovensku. O niečo neskôr sa Juraj Puchý stal pravou rukou Pavla Ruska v politickej strane Áno. Áno, presne toho, ktorý je dnes spolu s Marianom Kočnerom obžalovaný z falšovania zmeniek vo výške takmer 70 miliónov eur. Nehovoriac o tom, že o strane ANO išli chýry, že sa jej poslanci v parlamente nechali kupovať. A čo myslíte, kde Puchý pôsobil v čase, keď sa na neho obrátil Grendel s prosbou eliminovať drzého blogera a pôsobí tam dodnes? Juraj Puchý je hovorcom Jozefa Brhela, toho Brhela, ktorý je označovaný za šedú eminenciu politickej strany Smer SD. Čiže v tomto prípade nevadí Grendelovi ani Smer SD, ani oligarchia. Však So sťažovaním sa, alebo doslova žalovaním, má však Rendell viacero skúseností. Svojho času nemal najlepšie vzťahy s redaktorom televízie TA3 Petrom Bielikom. Bielik, na rozdiel od iných novinárov, v osobe Lipšica žiadneho spasiteľa Slovenska nevidel a preto si dovoľoval politickú stranu Nova kritizovať. Lipšic s Grendelom však mali problém zniesť kritiku, tak čo napokon podnikol Grendel? Obrátil sa priamo na ďalšieho predstaviteľa ním nenávidenej oligarchie, na Jana Kmotríka, majiteľa televízie TA3, jeho číslom mal uložené pod stratkou IK, s ktorým si vymenili niekoľko SMS správ a v každej z nich veľmi urazene žaloval na Petra Bielika, že ako to, že si dovolil klásť predstaviteľom Novy pre nich nepohodlné otázky. Tie SMS správy bolo zábavné čítať, nikto by asi ale nemyslel, že dospelý chlap dokáže takto s prepáčením skúvine. Takže keď mu bolo ťažko, utekal hľadať pomoc k ľuďom, ktorých práve on stále kritizuje. Grendel, čo ty ešte robíš stále v štátnej správe? Píšu Fakty a dôkazy. Ďalší do partie, Igor Matovič. O Matovičových kauzách ohľadom predaja živnosti alebo dovozu tlačiarenského stroja sa už popísalo dosť. V zahraničí by stačilo už len podozrenie na vyvodenie zodpovednosti. Igor Matovič je samozrejme iný prípad. Ja by som ho označil slovom vydierač. A príklad z praxe. Ponúkam čitateľom úryvok messenger komunikácie medzi Danielom Lipšicom a Igorom Matovičom z roku 2010. V tejto komunikácii Igor Matovič útočí na KDH kvôli tomu, že nesúhlasí s konaním člena strany Radoslava Procházku. Neváha použiť ani argument, že ak sa mu nevyhovie, tak zaútočí na KDH prostredníctvom publikácie v 1,5 miliónovom náklade v ním vlastnenom regionálnom médiu, áno, noviny schránkové, ktorého mimochodom dostali do parlamentu. Takže Matovič sa uchyľuje k podobným metodám ako ľudia ním kritizovaní. Čiže bude sa vyhrážať, že to zverejní v novinách práve ten Igor Matovič. Samozrejme, celú tú komunikáciu si nájdete v tomto článku na webe faktyadvokazy.cc. Ešte jedna zábavná epizóda. Tentokrát sa to týka Matovičovho detektoru lži, na ktorý s obľubou chodil. Dnes už vieme, prečo si zvykol vyborať špecialistu z Veľkej Británie Dona Cargilla. V prípade tohoto človeka ide totiž o úsvedčného podvodníka, čiže výsledky, ktoré Igorovi Matovičovi vyšli u tohto špecialistu, nemôžeme brať vážne. Ďalší do partie, Richard Sulík. Tento človek nemal v politike pôsobiť už dávno, pokiaľ vychádzame v úvode popísanej logiky. Napríklad v rokoch 2006 až 2007 pôsobil v Českej republike ako poradca ministra financií Vlastimila Tlustého. Z policajného odpočúvania pritom vyplynulo, že Vladimír Tlustý slúžil jednému z najznámejších mafiánskych bosov v Českej republike, Františkovi Mrázkovi. No a samozrejme nemôžeme nespomenúť kauzu Sasanka. V tejto preukázanej a potvrdenej neúdajnej kauze išlo o SMS komunikáciu medzi Marianom Kočnerom a predsedom strany SAS Richardom Sulíkom, ktorý bol v tom čase predseda parlamentu, teda druhý najvyšší ústavný činiteľ. Neskôr sa objavil aj videozáznam stretnutia Kočnera a Sulíka. Išlo o odovzdávanie citlivých informácií zo strany Sulíka. Napríklad Sulík cez SMS ihneď hlásil Kočnerovi, ako sa volil generálny prokurátor. A vynášal samozrejme informácie z koaličných rád. To je naozaj také super. Ľubomír Galko, tiež môj obľúbenec. Galko nie, že údajne zneužíval vojenskú tajnú službu. Galko ju reálne zneužíval na monitorovanie svojich oponentov v rámci strany, napríklad ľudí Juraja Miškova, ako aj na sledovanie svojich zamestnancov na ministerstve obrany. Podrobnejšie si o tom môžete prečítať v dvoch článkoch, ktoré sa tomu venujú na tomto webe. Konkrétne treba vypichnúť časť z prepisov od posluchu riaditeľa služobného úradu ministerstva obrany Petra Plučinského. Ide o telefonický rozhovor Plučinského s tedajším náčelníkom generálneho štábu Slovenskej republiky Ľubomírom Bulíkom z 1. augusta 2011. Najprv ten prepis. Dňa 1. 8.2011 kontaktoval Plučinský Bulíka. Plučinský sa ho opýtal, či už dostal rozkaz od ministra obrany na bližšie neustanovenú akciu, ktorá by sa mala týkať odletu neustanoveného bojového lietadla Slovenskej republiky do Ruskej federácie. Bulík odpovedal, že tento rozkaz dostal a dodal, že akcii nie je moc naklonený, ale v danej veci už rezignoval. Rozkaz splní, ale aj tak si nevie predstaviť, že by lietadlo cudzieho štátu lietalo na akcii súkromnej spoločnosti v Ruskej federácii. Podľa jeho názoru je to mimo súčasných platných noriem ozbrojených síl Slovenskej republiky. Nakoniec Bulík uviedol, že v ten deň mala Slovenská republika bojaschopné iba dva kusy lietadiel, MiG-29. Galko do Ruska požičal stíhačku pre súkromníka zaujímavé. Pochopili ste teda, o čo ide? Minister obrany členskej krajiny Severoatlantickej aliancie vydal pokyn náčelníkovi generálneho štábu, aby poslal bojové lietadlo vzdušných síl na akciu súkromnej spoločnosti do Ruskej federácie. Pritom vedel, že ozbrojené síly disponujú len dvoma bojaschopnými lietadlami a napriek tomu bol ochotný znížiť túto chabu bojaschopnosť až o 50%. Neviem ako iný, ale ja to inak než vlastizradou nazvať neviem. A to nepátram, o akú akciu a akú súkromnú spoločnosť v Ruskej federácii malo ísť. Podotýkam, že ide o prepis telefonického rozhovoru dvoch top manažerov rezervu obrany, čiže vedia, o čom sa bavia. Hej? Už len kvôli tomuto podozreniu by Galko nie len, že už dávno nemal byť súčasťou politickej scény, ale mal by stáť pred súdom, respektíve už sedieť v base. Prečo sa tomuto nevenujú elitní novinári? Napríklad Monika Tódová má vyššie uvedený prepis od posluchu vo vlastnej e-mailovej schránke. Či z jej pohľadu Galko patrí medzi našich ľudí? Toto je to, že naši ľudia, ako sa hovorí, naši ľudia, tých treba odstrániť. No. Monika Tódová. Samozrejme, že sme nemohli vynechať našu hviezdu investigatívnej žurnalistiky. Má vôbec táto osoba právo písať vo verejnom záujme? Monika Tódová sa spomína v údajnom spravodajskom spise Gorila. Tódová nemá na toto bunky, to mi verte. A toto už je komentár diskutéra fanúšika Pirha Epirského na postoji.sk, ktorý vystupuje pod prezývkou Alfy. Tódová nemá na to bunky, a to mi verte. Ona sa s prepáčením do súčasnej pozície presúložila. Mala pomer s viacerými policajnými dôstojníkmi, okrem iného so sukničkárom Janom Rejdom, ako veľa významne naznačuje Gorila, ktorého neskôr nemala problém potopiť, píše portál Fakty a dôkazy. A podľa mňa mala pomer aj s jedným mojim kedysi rodine blízkym človekom, ktorý robil pre mnohými rokmi na korupcii. A pár neslušných otázok by som položila Jozefovi Šátekovi, ktorý je rovno dával podania, takže v roku 2003-2004 sme niečo o Šáteku podali a v zápäti nás Tódová oslovila s otázkou, z čoho bolo jasné, že jej to Šátek rovno dal, lebo ona je svojím spôsobom hlúpa, obmedzená, zameraná len na svoj cieľ ako bojový pes. Tódová skrátka určite veci nevidí a iné nechce vidieť, lebo jej nepasujú do krámu. A robí tak aktivistku a silne zaujatú publicistku. Obdivujú ju za odvahu klásť otázky, hoci jej spôsoby už nie že hraničia s neslušnosťou, ale sú ďaleko za ňou. Mocní policajti sa jej boja, uplácajú informáciami zo spisov. Ja viem, že jej Gašpar protiprávne dával jedno rozhodnutie vyšetrovateľa v mojej veci, ale on ich potom doslova odhodí. Nebezpečenstvo obchodovania so zdrojmi, ktoré sa takmer z istotou dopúšťa Tódová, pritom spočíva vo vedomom zakrývaní časti pravdy o zdrojoch, ktorá môže byť pre obrázok o realite veľmi podstatná. A v Tódovej prípade sa k tomu pridružuje aj snaha vybaviť si účty s pomyselnými nepriateľmi. Kedysi na ňu nejakí nepraníci vytiahli, že je dcérou Bachara z Leopoldova. Nepreveroval som túto informáciu, neviem ju potvrdiť, ale ak by bola pravdivou, symbolicky by vyjadrovala jej mentalitu. Mentalitu zle vychovaného bojového psa, ktorý hryzie svoje obete len tak, lebo môže a z plezíru. Alfio komentár by sme doplnili len o fakt, píšu Fakty a dôkazy, že vo väznici v Leopoldove dlhodobo pracovala a pracuje aj matka Moniky Tódovej. Takže posledný odsek diskutéra platí dvojnásobne. Zaujímavá informácia je aj o jej prepojení s popredným aktérom spisu Gorila, Jánom Rejdom. Tento človek podľa spisu vynášal informácie z policajného zboru a Tódová pre neho na objednávku písala články. Poznámka, Monika Tódová sa za slobodná volala Žemlová. Aké už len môže mať Monika Tódová morálne právo o čomkoľvek v médiách vykrikovať? Správne, žiadne. Ale to podľa nej nie je pravda? A nestačí podľa jej vlastnej logiky podozrenie? Však? Áno, sú to všetko ľudia, ktorí sa chvália svojou morálkou, sú pripravení vládnuť a okamžite prevziať zodpovednosť za túto krajinu. Ale to sme ešte nespomenuli Kisku, Beblavého, Hlinu a samozrejme ďalších a ďalších. Ale aj na nich príde rád. Veď máme dosť času. Nož, no to len tak na margo hystérie, ktorú vyvolalo Ficovo vyjadrenie k rozsudku najvyššieho súdu v kauze Mazurek. Poďme aj na túto stránku. Ako si pozabúdali niektorí na svoje vyjadrenia z minulosti? Však? Nehovoriac o billboardoch Slovenskej národnej strany pred voľbami, myslím, že to bolo v roku 2012, kedy túto kartu vytiahli práve voči Matovičovi. Vtedy im táto téma bola dobrá, teraz sa ostro vyhradzujú. Kedy ako im vyhovuje, alebo kade vietor, tade plášť. A teraz vanie liberálny vietor. Tak sa treba prispôsobiť. Nie, nie, nie. A ešte raz nie. Nie je to na základe nálad spoločnosti, že by chodili medzi ľudí, medzi voličov a pýtali sa a počúvali ich hlas dola poslanci Národnej rady. Skúste poslať mail, majú plné schránky. Nedozvedia sa, čo si myslíte. Kdeže by? Alebo to tak moderne povedané dnes na základe spoločenskej objednávky, že by konali. Nie, na to zabudnite. Toľko intelektu nemajú. Vyhlásenia či trestné oznámenia pre, napríklad od KS či od Naty Bláhovej, tie tu nie sú pre vás, pre občanov Slovenskej republiky, že by oni chránili niečo. Kdeže? Nie. A to len preto, aby ste si mysleli, že pracujú a konajú páni politici aspoň v niečom. Kdeže? Táto politika nie je pre vás, ale pre médiá. Pre liberálne médiá. Aby boli pred nimi pekní a tým pádom sa vyhli akémukoľvek pozeraniu na prsty. Všimnite si, ako sa predháňajú, aby boli pred vami pekní. Ale pred médiami. To je najdôležitejšie. Tie sú v ich svete dôležité, nie vy občania. Kdeže na to zabudnite? Kauzy vyvolených, teda tých správne progresívnych, dostatočne liberálnych, sa samozrejme buď obchádzajú, nehovorí sa o nich, a keď už sa inak nedá, tak sa bagatelizujú, napríklad článkami o prospešnosti LSD. A o to ide. Zapáčiť sa médiám, získať akúsi imunitu, imunitu zaplatenú správnym názorom, aj keď nemusí byť váš vlastný. Áno, toto sú tie hodnotové nastavenia, o akých hovorí aj hlava tejto hydry pani z primaciálneho paláca. Len jeden príklad. Ak by Pellegrini zamestnal na úrade vlády sestru, alebo niekoho veľmi blízkeho, alebo čo aj Danko, a to za podozrivých okolností, o inom by ste ani len nepočuli. Ešte aj na tanieri by ste mali Pelého ksicht. Alebo Danko, to je jedno. V prípade frajerky Trubana v prezidentskom paláci už ticho sadol prach. Pre správnych novinárov nezaujímavá téma, lebo toto sú tí naši. Sranda, že vyzývajú na odídenie našich ľudí z okolia Fica. Ale presne to isté robia sami. Bez hanby a za podpory alebo za tichého prikyvovania médií hlavného prúdu. Pozrieme sa na tento humbuk inak, z iného pohľadu. Vypočujeme si spolu komentár slobodného výberu s názvom Križiacka volebná výprava Roberta Fica. Poďme na to.
Dobré ráno, dnes sa budeme baviť. No, je to o prejave aj Roberta Fica, je to aj o cigánskej otázke, je to aj o tzv. Úprimnosti tých tzv. Demokratických síl, ktoré sa k týmto otázkam vyjadrujú. Treba povedať, že rozhodnutie o odsúdení Milana Mazureka z ľudovej strany Naše Slovensko spustilo určitú reťaz. Samotné rozhodnutie súdu je z hľadiska toho, ako to bolo pripravené, a k tomu sa ešte potom vyjadríme v nejakom špeciálnom článku, tak bolo pripravené alebo bolo vynesené veľmi šalamúnsky, pretože samotného Mazurekovi v podstate sa nič nestalo. Zaplatením pokuty jeho trest je zahladený a tým pádom môže robiť všetko vrátane kandidovať za poslanca. To znamená, že ľudová strana Naše Slovensko okrem pôročnej prítomnosti Mazureka v parlamente vlastne o nič neprišla a dala mu a Mazurek dostal šancu behať po Slovensku a naháňať hlasy voličov, čo sa zrejme aj udeje. Je to akčný typ človeka, takže s veľkou pravdepodobnosťou budeme o ňom ešte veľmi veľa a veľmi dlho počuť. Ale čo sa týka vyjadrenia politikov na túto kauzu, treba si všimnúť hlavne teda vyjadrenie Roberta Fica ako predsedu strany Smer. A hlavne si treba pozrieť, aká bola história strany Smer. Robert Fico je populista. To znamená, je človek, ktorý ide skutočne potom veľmi pozorne počúvať, čo chcú voliči, či už jeho, alebo ľudia, ktorých chce osloviť, a na základe toho potom niečo tvrdí. A je dôležité povedať, že jeho slová sa veľmi často nezhodujú s jeho činmi. Napríklad si zoberte jeho ťaženie proti mimovládnym organizáciám a proti novinárom. On je vždycky ústretový voči novinárom a voči mimovládkam, keď ich potrebuje. ale ako náhle ich nepotrebuje alebo idú dokonca proti nemu, tak si ich bude všíma alebo ide alebo vedie proti ním kampaň. Mimovládnym organizáciám jeho strana, respektíve vláda, ktorej jeho strana bola, či dokonca keď pred nejakými 5-6 rokmi vládol Smer sám, tak mimovládne organizácie boli pečené, varené. Počas migračnej krízy mimovládne organizácie dostávali stovky tisíc eur na riešenie migrantov. Pri tom tu sme žiadny migrantov nemali však, áno. Išlo o úplatky. Išlo o spôsob, akým si chcel zabezpečiť Robert Fico ich nečinnosť voči jeho vláde. Tomu nepomohlo. Zrejme si myslel, alebo v jeho predstavách to funguje tak, alebo v predstavách strany Smer, že každý sa dá kúpiť. A tým pádom tie otázky a rôzne veci, ktoré sa s týmto viažu, tak vždycky sa riešili, no tak dáme im toľko a toľko. Niektorým mimovládnym organizáciám alebo osobám, ktoré za tými mimovládnymi organizáciami stoja, to samozrejme stačí a potom poslušne hávkajú a poslušne štekajú tak, ako si strana Smer praje alebo ako si predstavuje, že budú fungovať. Napríklad ten Inštitút ľudských práv, myslím, že tak sa to volá, ktoré vedie Peter Weisbacher, tak skutočne sú veľmi voči Smeru veľmi pasívne a naopak veľmi radi kritizujú tých, ktorí sú proti Smeru, to znamená z opozície. Známa je akcia tohto inštitútu pre voči Igorovi Matovičovi, keď sa snažili vyvolať dojem, teda že on je tou najväčšou korupčnou osobou a tým pádom je nevoliteľný a podobne. Toto je spôsob, akým by zrejme mali fungovať mimovládne organizácie, ale zdá sa, že to takto nefunguje. Ak tie mimovládne organizácie majú aj iný prísun peňazí, to znamená zo zahraničia alebo z nejakých iných zdrojov. Obvykle je to z nejakých inštitúcií alebo povedzme hlavne teda zastupiteľských úradov. Hlavne teda americké veľvyslanectvo, ale aj iné veľvyslanectva sú veľmi aktívne v podpore rôznych mimovládnych organizácií a z toho potom vyplýva aj agenda, ktorú tieto mimovládne organizácie presadzujú. Čo sa týka amerického veľvyslanectva, tam ten podpis môžeme nájsť skutočne na množstve rôznych organizácií a je zrejmé, že potom akékoľvek povedzme mimovládky, neziskovky, ktoré budú takýmto spôsobom financované, tak im bude jedno, že koľko im vlastne strana Smer alebo vláda, ktorej strana Smer je, dá, pretože vždycky si dokážu zabezpečiť tie peniaze z iných zdrojov. Takže ak niekto tvrdí, že Robert Fico veci robí úprimne a myslí to úprimne, tak si treba pozrieť, ako to vlastne fungovalo v minulosti. Čo sa týka samotnej cigánskej otázky, možno sa niekto bude diviť, prečo sa hovorí cigánska otázka, ani rómska otázka, pretože je to otázka politickej korektnosti. Ak niekto tvrdí, že je nesprávne a politicky nekorektné hovoriť o tomto, no my o politickej korektnosti máme svoju mienku. Je to spôsob, ako zavrieť ľuďom ústa tým, že sa preformátujú slova, preformátujú sa myšlienky, tým, že sa slovám dá iný význam, tak ovládate ľudí. Proste je to klasická Orwellovčina. Vojna je mier, sloboda je otroctvo a podobne. Takže hovorme tak, ako bežne hovoríme medzi ľuďmi. Predsa nehovoríte, ide Róm. Alebo, ja neviem, videl som Róma. Medzi ľuďmi sa bežne hovorí, videl som cigána. Alebo stretol som sa, ale je to cigán. Je to z cigánskej rodiny. To znamená, že ten slovník, ktorým sa ľudia nutia hovoriť na verejnosti, je iný, ako sa hovorí medzi ľuďmi. Toto veľmi často irituje týchto mimovládkarov a práve preto treba hovoriť práve tak, ako hovoríme bežne. Akým spôsobom funguje tá hovorová reč. Nie je to neúcta voči cigánom. Naopak, je to v skutočnosti prejav toho, že ich zaraďujeme medzi tú väčšinovú populáciu. Ak ich totiž začneme nazývať spôsobom, akým nám niekto núti, niekto iný, tak ich vyhradzujeme z tej väčšinovej populácie a skutočne z nich staviame niekoho špeciálneho. To je otázka rozdeľuje panuj, to znamená otázka diskriminácie. Totiž mimovládne organizácie veľmi radi a skutočne je to ich spôsob konania, vydelujú rôzne menšiny, rôzne skupiny obyvateľstva, navzájom ich stavajú proti sebe, aby na tom rýžovali. O nič iné nejde. Cigánska otázka je skutočne otázkou, ako získať vplyv, ako získať moc, ako získať peniaze. To je presne tak, ako pri hociakej inej otázke, ktoré sa mimovládne organizácie zaoberajú. Do všelijakých programov, akčných programov, tých tzv. Rómskych otázok, ktoré môžete nájsť na rôznych, ja neviem, programov vlády a Európskej únie a podobne, tak sa dali už dneska, sa dá povedať, nie že stovky miliónov, miliardy eur. To sú neskutočné peniaze. Kam išli? Nikam. Žijú z toho ľudia, ktorí sa o to starajú a nič sa nedieje. A treba povedať, že v tomto má Robert Fico pravdu. Formálne samozrejme, pretože jeho vlády boli práve tie, ktoré na tomto rižovali jeho firmy alebo firmy, ktoré boli spriaznené zo stranou Smer, na tomto zarábali. Či už to boli rôzne školiace firmy, či už to boli rôzne stavebné firmy alebo rôzne sociálne firmy a podobne. To všetko sú miesta, na ktorých niekto niekde zarobil veľmi, veľmi slušné peniaze. To znamená, že netreba sa vôbec starať o cigánov. Sú to ľudia, ako všetci ostatní, majú rovnaké práva a rovnaké povinnosti. Ak sa ak berieme do úvahy, sociálnu starostlivosť alebo niečo podobné. Zoberte si príklad Oskara Dobrovoľského v Malackách. Ako to, že deťom, žijúcim v takomto prostredí, sociálka to dovolila. Je to záhada, že? Ako to, že deťom, ktoré žili medzi výkalmi, to bolo umožnené. Pritom, ak by ste to spravili vy, ak by ste vy mali dom, v ktorom by deti žili medzi výkalmi, a to znamená, hovoríme o inej populácii ako cigánskej, tak by vám prišla sociálka, zobrala deti, ako, že je to pre nich nevyhovujúce prostredie. A druhá otázka je samozrejme, či sociálka na to vôbec právo má brať rodičom deti. Ale o to sa teraz nebavme. Ide o to, že ako funguje. Proste vydeluje cigánov, pretože sa bojí mimovládnych organizácií. Že? A je to proste diskriminácia väčšiny. Cigáni proste majú iné práva ako väčšinová populácia, majú iné povinnosti ako väčšinová populácia. Polícia sa k ním stavia inak ako k väčšinovej populácii. Čo iné je to ako diskriminácia? Proste majú mať rovnaké práva a rovnaké povinnosti. Svojho času Marek Baláš, klasický cigán, aj presne taký archetyp cigána, ako si ho človek predstavuje, povedal, že cigáni nechcú nič. Len rovnaké práva a rovnaké povinnosti. A tak sa k ním treba stavať a bude po problémoch. A to znamená, že pokiaľ mimochodom za tento článok som dostal ban. Citoval som cigánskeho aktivistu. To sa nesmie. Alebo povedať, že je cigánsky aktivista, ani to sa nesmie. To je proste úžasné. Facebook za slovo cigán rozdáva bany. Alebo aktivisti, ktorí to oznámia, rozdávajú bany. To je proste niečo neskutočné. A to presne ukazuje, kam sme sa pohli. V tomto má Robert Fico pravdu, ale zároveň je pravda aj to, že má na tom nehynúcu a obrovskú zásluhu, že podporoval mimovládne organizácie. Nič nerobil s cigánskou otázkou. Alebo respektíve bral na to peniaze, jeho vláda, jeho alebo firmy spriaznené zo stranou Smer. Tí všetci toto riešili. Áno, má úplnú pravdu, že sa nesmieme prispôsobovať tej politickej korektnosti. Ale keby to skutočne myslel vážne, tak povie, že nesmieme hovoriť o rómskej otázke, ale o cigánskej otázke. Pretože takto to bohužiaľ je. Ako náhle sa raz ustúpi mimovládnym organizáciám celému tomu procesu, ktorý sa zavádza, že sa nesmie hovoriť tak alebo onak, no tak to je salámová metóda, je to postupný proces. Treba im proste všetkým týmto ľuďom dať rázne najavo, že sa nebude prispôsobovať nikto nikomu v otázke toho, ako sa má hovoriť. A takisto aj o témach, akými sa má hovoriť. Bohužiaľ, niektoré témy sú určené zákonom. Nesmieme hovoriť napríklad o holokauste. Nesmieme kritizovať niektoré menšiny, alebo tie menšiny to môžu využiť na to, aby alebo nejaké skupiny obyvateľstva, aby vás zažalovali. Totiž ľudová strana Naše Slovensko a v podstate aj každý, kto to akože kritizuje, tak majú, respektíve takto, každý, kto sa zaoberá takýmito tabuizovanými témami, tak by mal veľmi jasne zdôrazniť, že vôbec nejde o príslušníkov tej skupiny ako takých. Ide o konkrétne spôsoby správania sa určitých príslušníkov danej komunity, ktoré nie sú v súlade so zákonom, v súlade s tým, čo sa očakáva od tej, dajme tomu, spoločnosti, ale ide hlavne o zákony, pretože tie by mali platiť pre všetkých rovnakým spôsobom, bez ohľadu na to, že či je niekto homosexuál, či je niekto cigán, alebo či je niekto žena, alebo muž, alebo podobne. Totiž akonáhle sa nedodržiavajú zákony zo strany mimovládnych organizácií, zo strany príslušníkov štátu, tak vzniká obrovské napätie, obrovský rozdiel. Celé je to o zákonoch, o dodržiavaní zákonov. Prečo sa zavádza genderová agenda? No, pretože my tu predsa máme zákony o tom, že všetci ľudia sú si rovní. Že žena a muž násilie voči žene a mužovi sú proste ekvivalentné. My nerozlišujeme v rámci občianskeho princípu, že či je niekto žena alebo muž. Kto chce vlastne zavádzať nejakú tú genderovú agendu? Len ten, kto neakceptuje alebo nechce akceptovať, že zákony platia pre všetkých. Rovnako je to aj s cigánmi, rovnako je to aj s homosexuálmi. Tí majú všetky práva, ktoré potrebujú snáď okrem niektorých čiastkových práv treba pri nahliadnutí do zdravotnej dokumentácie. Tam by mal byť občiansky princíp, môžem si určiť, koho chcem, môžem dať majetok, komu chcem, nikto sa do toho nesmie starať. A keď dáte tieto čiastkové veci, ktoré je možné spraviť zo dňa na deň, na to netreba žiadny ústavný zákon, no tak nemusíte zdôrazňovať žiadnu sexuálnu orientáciu. Nemusíte sa baviť o genderi, nemusíte sa baviť o etnicite a podobne. To chce len dodržiavať zákony. Nič viac a nič menej. A v tomto je obrovská chyba všetkých ľudí, ktorí sa o tomto bavia. Pretože ak hovoríme o probléme s cigánmi, nehovoríme predsa o etniku ako takom, ale hovoríme o nadmernom podiele určitých ľudí, ktorí z tohto etnika páchajúci určitú trestnú činnosť alebo sa správajúcich tak, že to vyvoláva verejné pohoršenie a podobne. Čiže vôbec nejde o etnikum ako také. Ide o konkrétne činy konkrétnych ľudí, ktorých je proste príliš veľa. Štatisticky príliš veľa. A pokiaľ je to takto, tak bohužiaľ sa vzniká problém a ten problém treba riešiť. A nie tým, že sa tomu etniku začnú dávať privilégie, že sa na tom budú dajme tomu zúčastňovať alebo ryžovať na tom nejaké mimovládne organizácie. Ale jednoducho, že sa bude dodržiavať zákon. Nebude sa prihliadať na to, že z toho etnika je proste príliš veľa niekoho alebo príliš málo niekoho v nejakých určitých činnostiach. Zákon proste bude slepý. A ako náhle to bude takto, ako náhle sa nebude vôbec na týchto veciach nikto priživovať, v tom okamihu, ako náhle sa zakáže priživovať, verte či nie, v tom okamihu skončí aj aktivita mimovládnych organizácií. Pretože povedzme si rovno, tam, kde nie sú žiadne peniaze, a tam, kde nedovolí štátna moc vytvárať nejaký vplyv a tým pádom aj nejaké rozhodovanie, ovplyvňovať rozhodovanie štátu a vôbec celej spoločnosti, tak tam mimovládky nepáchnú. Teda tie, ktoré chcú na tom ryžovať. Ostanú tam len tie mimovládky, ktoré nie sú sponzorované, na ktorých ľudia nezarábajú. Čistá charita, rôzne kresťanské aktivity a podobne. A toto je celé. Stačí dodržiavať zákon. Ale vidíme, že Smer, vláda Smeru s tým jednak mala problém, má a bude mať problém. Ale nezmení sa to ani pri nejakej inej vláde, pri iných mimovládnych organizácií. Naopak, zavádzaním politickej korektnosti, viacej peňazí, to bude ďaleko, ďaleko horšie.
Vypočuli sme si spoločne komentár Slobodného výberu a už je na vás, či súhlasíte, alebo nie. V každom prípade, ak máte niečo k tomu, ráno@infovojna.sk. Ako sa pozerám na hodinky, tak dnes už toho Antona Hrnka nestihneme, ale čo stihneme, tak určite vaše maily, ale aj akčnú peťku, ktorá sa po prázdninách vracia do dopoludnia na Infovojne, ale hlasovať sa bude troška inak, ako ste boli zvyknutí. Nebudeme už hlasovať cez SMS číslo, ale cez mailovú adresu. Takto budeme hlasovať. Rozhodli sme sa, že akčná peťka zostane zachovaná a hlasovanie trošku pozmeníme. O tom ale už o malú chvíľu.
Ubýva míst, kam chodívala provodu, má starodávna milá, starodávna milá. Kde lene tišili žízeň, kde žila rosnička, a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z dlaní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má, voda má, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má. Voda má, voda má, voda má, voda má, voda má. tu vodu a nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd. Přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně braného, jak to má, voda je smutná, voda má, voda má,
voda má, voda má, voda má, voda rozsukané masy, voda má, voda má, rozsukané masy, voda má, voda má, rozsukané masy, voda má, voda má, voda má.
A kdo se na samé dno potopí, kdo potopí se ke hvězdám pro prstýnek.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.
Thank you.
Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna.
Medzinárodný rýchlik do Lipian už išiel.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Áno, je to tak. Akčná peťka je späť. Táto naša hitparáda, ktorá už Adam niekedy na budúci rok oslaví aj 2 roky. Bude pokračovať aj po prázdninách naďalej. Jediné, čo sa zmení, je spôsob hlasovania. Predtým ste mohli podporiť projekt Rádia Infovojna prostredníctvom SMS-ky, teda ste hlasovali SMS-kou na bránu 6669, ale toto už nie je pravda. Toto už je zrušené. Predtým určite ste si všimli, tí, ktorí počúvate častejšie, že som vždy opakoval, že pozor, O2 túto službu nepodporuje. No a čo sa nestalo? Ani Orange už túto službu nepodporuje. Tak sme to celé zrušili a hlasovať v akčnej peťke môžete samozrejme aj naďalej, ale iným spôsobom. Kvôli tomu sme vytvorili spoločne s Maťom mailovú adresu s názvom ap@infovojna.sk. Čiže tu môžete hlasovať v akčnej peťke. Ešte raz opakujem, AP, teda akčná peťka, skratka AP, @infovojna.sk. Čiže mení sa len spôsob hlasovania, akčná peťka sa nezmenila. Jedine možno tými vyjadreniami našich politikov a verejne činných osôb. Akčná peťka je vlastne hitparáda, aby sme si pripomenuli nielen to, čo bolo povedané pred tromi dňami, ale aj v niektorých prípadoch aj pred tromi mesiacmi či troma rokmi, alebo už sme mali aj zvuky, ktoré boli niekoľko desiatok rokov staré. Počas tých prázdnin, počas júla a augusta, tých vyjadrení a periel bolo naozaj skutočne veľa. Už teraz mám vystavanú aj akčnú peťku na ten ďalší týždeň. Samozrejme sa to bude meniť aj podľa aktuálnych vyjadrení našich politikov, ale v akčnej peťke pokračujeme aj naďalej, aby sme si pripomínali tieto vyhlásenia, poprípade aby sme nezabudli na to, ako nás lákali k volebným urnám svojimi, ako to povedať, blesnutiami mysle. Niečo také napríklad. Zvuk číslo 1. Igor Matovič.
Toto, čo spáchal Robert Fico pred 80 rokmi, presne touto cestou sa vydal Adolf Hitler. On sa vydal čisto v jeho šľapajach.
Zvuk číslo 1, teda Igor Matovič. Hlasovať môžete tak, že napíšete do správy alebo do predmetu, to bude najlepšie. Napíšete zvuk číslo 1 alebo napríklad zvuk číslo 2. Zvuk číslo 2 obstaral pán Galko, ktorý sa vyjadroval k opravám lestísk za 55 mega.
Peniaze, ktoré nám mohli dať Američania, alebo aspoň povedzme polovicu z nich, tak dneska budeme musieť zaplatiť z vlastných vreciek. To, že to ide z rozpočtu rezortu obrany, na tom nič nemení, pretože ak by tieto peniaze sme dostali od Američanov, no tak potom vojaci ich mohli použiť na niečo iné. A ak by ich nevedeli zmysluplne použiť, tak mohli ísť do zdravotníctva alebo do školstva. Dneska, že jedny kasárne, ktoré máte, tak sú vlastne základňami NATO.
Nebol to práve pán Galko, ktorý predával v podstate funkčné pušky samopaly vzor 58 za šrotovú cenu? A koľko takých zbraní za šrotovú cenu funkčných? A teraz nehovorím o samopaloch, ale môžeme hovoriť aj o samohybných húfniciach a tak ďalej. Však kto ho vie, kam sa podeli a kde potom bojovali, kde si na území Sýrie? Kto ho vie? Čiže práve od neho tá kritika nesadne. Zvuk číslo 3. Iveta Radičová, ktorá svoju neschopnosť dokáže spred 9 rokov dokáže spojiť pokojne aj s vraždou Jana Kuciaka.
Keby ten súboj v 2010 sa nám podarilo naozaj vyhrať, tak možno Janko Kuciaka s Martinou by tu dnes bol.
Zvuk číslo 4, ktorý vám ponúkam tento týždeň v akčnej peťke, obstaral budúci, on si myslí budúci predseda vlády, ten najprogresívnejší, najslušnejší a najlepší človek v strednej Európe a okolitých okresoch, pán Truban. Nož, progresívci sú tí, ktorí sú tí slušní, tí dobrí, ale roboši to nie, to je taká podradná kasta, ktorá nám môže čistiť akurát tak len topánky. Zvuk číslo 4.
Ale proste jeho nemôžeš zohnať pol roka, tri švete roka, aby k tebe prišiel, lebo má kopec iných zákazok, lebo je taký dobrý, hej, že nenajebáva sa pri tej stavbe. Akože roboš, neviem, či niekto u vás niekedy roboší, akože teda robotici, to je úplne špeciálna sekta ľudí, ktorí akože... Ja ich mám strašne rád, lebo keď sa dohodne, že idú k tebe niečo robiť o 8, tak príde o 11 a díva sa na teba, že čo, kde si? Dáš mu robiť v kakličke, on ťa ojebe prvú vec, kde ťa vidí, hej, že tri si zobere zo sebou a tak.
Takto vidí robotnícku triedu pán Truban budúci, že vraj premiér Slovenskej republiky, ten najprogresívnejší, najslušnejší, ktorý bez hanby, lebo naši ľudia, tých treba vymeniť, ak kasta nových našich ľudí sa formuje práve aj jeho postupom, kedy k svojej bývalej podpredsedkyni posunul svoju frajerku teda do primaciálneho paláca. No a zvuk číslo 5, práve pani Čaputová. Za toho on jeho, ona nie je schopná vysloviť Slovensko, vlast, domovina. Vždy je to krajina. A po tomto vyjadrení v Rádiu Express si dovolím tvrdiť, že je to programové. Teda na schvál, aby ste zabudli, že ste nejakí Slováci alebo žijete v nejakej Slovenskej republike. Pre nich je to táto krajina a asi viem, prečo pri oslavách SMP nespievala slovenskú hymnu, pretože jej krajina hymnu zrejme ešte nemá.
absolvovala som množstvo zahraničných návštev, vnútrokrajinských výjazdov, bola som v regiónoch rôznych.
Vnútrokrajinské výjazdy. Nie, že chodila som po Slovensku, chodila som po našej vlasti. Vnútrokrajinské návštevy absolvovať. Čiže toto bolo 5 zvukov, ktoré vám ponúkam. Hlasovať ešte raz môžete mailom na adresu AP, teda akčná 5, skratka AP, @infovojna.sk do predmetu číslo zvuku, teda zvuk číslo 1, čo bol dnes Igor Matovič, zvuk číslo 2 Gálko, 3 má Radičová, 4 Truban a 5 pani Čapútová. No a do správy, ak dúfate, že vyhráte práve vy, tak môžete napísať, ale bolo by to jednoduchšie napísať meno a adresu, kam vám potom tričko s logom Rádia Infovojna pošleme. Žrebovať budeme takto o týždeň, alebo aj telefónne číslo, môžeme vám zavolať po prípade, môžete tam aj telefónne číslo dodať a môžeme vám zavolať, že áno, vy ste tí výhercovia. Takže takto budeme hlasovať. Ešte raz opakujem, mailová adresa AP, teda akčná 5, skratka AP, @infovojna.sk, do predmetu číslo zvuku, za ktorý hlasujete, a do správy svoju adresu, po prípade telefónne číslo. Hlasovať môžete do nedele do 12. hodiny, teda na obed končíme s hlasovaním v nedeľu o 12.00, nie o 24.00, nie o 12.00. Ja si to potom v nedeľu pekne zbehnem, zrátam hlasy, ktoré ste poslali jednotlivým zvukom, a v pondelok ráno budeme telefonovať jednému z vás alebo oznámime meno jedného z vás, ktorý bude odmenený tričkom s logom Rádia Infovojna. Takže ešte raz, mailová adresa AP, ako akčná 5, @infovojna.sk. Ešte raz opakujem tie zvuky. Matovič 1, Gálko 2, 3, Radičová 4, Truban 5, Čapútová. Toto je teda akčná 5 platná na tento týždeň. Hlasovať môžete do nedele do 12.00. A už o malú chvíľku sa pozrieme na vaše maily. Pekné dobré ráno.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
to stratí do čiernej holy. Na tráve ležím a snívam, oči tíško plačú. V tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko. Zazvonil zas telefon. Ja zvednu ho a žádný tón. Kdo jen to volá, kdo mě pořád vytáčí, že mu jednou nestačí, je na jiné lince, snad mu došly mince, mlčí a já mluvím s účastníkem.
Lenka Filipová, Telefóni, Fóri, ale aj Kristýna Horehronie. To zaznievalo z dopoludnia na Infovojne pred malou chvíľkou. Lenka Filipová už pomaly, ale isto dospia, pretože na rade sú vaše maily, ktoré prichádzali na adresu ranozavinac.infovojna.sk, ale aj k témam, ktoré boli odvysielané v tom minulom týždni. A píše Tomáš. Dobré ráno, Adrian. Veľmi až extrémne ma zaujali relácie týkajúce sa GMO, poľnohospodárstva a potravín ako takých. A to hlavne preto, lebo ako občan žijúci v hlavnom meste Slovenska prakticky nemám žiadnu možnosť nakúpiť kvalitné potraviny. Ten zdroj nemám šancu vystupovať, ale aby som nekryvdil hlavnému mestu, túto istotu nemám nikde. Nikde okrem svojej vlastnej záhrady, ktorú ale asi ťažko založím v Bratislave vďaka super cenám za pozemky. Hlavne, že bývame v 100-tisícovej garzonke, ale nemáme čo jesť. Ono aj tie šroby sú neuveriteľné drahé v Hornbachu. Toto ale ma vie vytočiť. No, napísal by som do extrému, ale nevytočí, čo by som z toho mal, nenajem sa z hnevu. Tak sme jednoducho kúpili pozemok ako inak, krpatý šesťárový a budeme musieť kúzliť na rozlohe asi 200 m štvorcových. Bežný človek by povedal, že je to nasmiech a nemožné. Opak je podľa mňa pravdou a ja to dokážem. Zatiaľ som si na 10 metroch vyskúšal rôzne experimenty a presne ako vaši hostia opísali, je to malý kúsok rajskej záhrady. Skutočne je to neuveriteľne relaxačné, keď sa pozerám, ako sa hýbe ten mikroživot, chrobáky, rôzne bodky, ktoré neviem rozoznať, lebo majú rozmer menej ako 1 mm. Reďkovka, mrkva, paradajky, kukurica, fazula, paprika, hrášok, šalát, tekvice, červený melón, šaláty a kaleráby. a mnoho iných, čo si ani nespomeniem. Tento mail sa nesie v duchu Kalerábov, ale skutočne musím utekať mimo top mega ekonomické centrum Strednej Európy, kde si na vidiek, aby som sa najedol kvalitne. Isto mi veríte, že chuť tých plodín je fantastická. Ozaj menoval som ich z brucha preto, lebo to bolo len na smiešných 10 metrov štvorcových. Hokkaido sa tiahlo snad 10 metrov mimo, čo som nečakal. A preto, lebo som absolútny amatér a zároveň aj preto, lebo som nepoužil ani kvapku chémie. Všetko osivo od rôznych ľudí, čo sami semenárčia, originálne staré odrody z čias Československa a podobne. Substrát bol nejaký biokont certifikovaný, toto by ale musel posúdiť váš host Martin, či som na správnej stope. Pochybujem, že 200 metrov štvorcových uživí troch ľudí, ale všetko má svoj prvý krok. Samozrejme, v prvú sezónu ma prekvapili rôzne hábede, ktoré mi urobili značnú až brutálnu škodu, ale páči sa mi ten staromódny boj s nimi. Na malej miniploche je to možné. Škoda, že nemám viac skúseností, nech sa podelím s poslucháčmi možno o 10, 15, 20 rokov, keď sa nič nezmení, ale dúfam, že aj vďaka vašej relácii o taký čas, ale aj o mnoho skôr budú ľudia ignorovať odpadky a podporovať kvalitu. Mierne som sa rozpísal, ale nedalo mi nevyjadriť pocity. Nech vás nejak namotivujem, ale verím, že to nie je nutné, na ďalšie relácie a ďalších zaujímavých hostí. Až sa mi rozum zastavil, keď som počúval a uvedomil som si, že v akej dobe to žijeme a ako lajdácky sme prišli o sebestačnosť. Toto v žiadnom prípade nemôžeme nechať len tak. Syn by mi to o 15-20 rokov vyčítal. Dúfajme, že v dobe infovojen a ľahko šíriteľných informácií sa generácie našich detí, ale aj zvyšok ľudí dostane k rozumu a získame späť to, čo nám právom patrí. Fú, už sa musím useknúť, držím palce. Tomáš, ty si dôkazom toho, že to ide. Keď sa chce, tak ide všetko, samozrejme. A keď naozaj chceme niečo vytvoriť, tak sa to dá, ale stačí chcieť. Hej? A si dôkazom, že to ide a dokonca z toho máš aj radosť. Gratulujem, držím palce. Dobré ráno, Adrian. Čo sa týka Fica, tak mu prajem, nech mu myšlienková polícia nedá spať, pretože práve on to tu zaviedol. Áno, vďaka krmeniu mimovládok si myslel, že keď ich nakrmí, takže nebudú hrísť a trt barani. Hrízu aj jeho, samozrejme, že aj jeho. Pozdravujem do štúdia, páni. Ja si myslím, že aj Robert Fico si robí svojimi vyjadreniami na Mazurekovo odsúdenie možno promo. Hádam, aj hrozí nejaká forma spolupráce Smeru, ale sa po voľbách uvidíme, čas ukáže. A dobré ráno, stará mama. Jasné, že to, čo Mazurek povedal na adresu Indoslovákov, si myslí drvivá väčšina Slovákov. Média a opozícia v podstate možno pomáhajú aj Ficovi. Ďakujem, s pozdravom, Pavol. Ďalší mail, ktorý prišiel od Daniho. Matka Rusia, áno, Iron, ale už nie dnes, odložím, budeme hrať. Ak by sa našiel priestor, nie veľmi hraná, ale pekná pieseň, odkladám, tuto si to takto odkliknem. Ďalší mail prišiel od Petra z Košíc. Po prvej televíznej reportáži 4. septembra v správach o diskriminácii včera potvrdila televízia, že pomohla a spravodlivosť vyhrala. Opäť mediálny lynč zvíťazil. Dnes nastúpia pod tlaku narkózy na základnú školu v Malej Ide, kde nie je žiadna osada. 8 Indoslováci, starostka obce a riaditeľ základnej školy museli skloniť hlavu a vytvoriť už na plne obsadenej škole ďalšie miesta. Po zrušení školy v Nováčanoch mali Romovia bližšie do Jasova, kde im tamojší riaditeľ ponúkol miesta pre deti z osady z Nováčan, ale neúspešná kandidátka na opätovnú pozíciu riaditeľky v Malej Ide vytvorila pomstu spolu s Indoslovákmi a televíziou Markíza a tak znížila kvalitu vzdelávania, celkového hodnotenia prospechu školy a samozrejme v najbližšom čase odchod detí prevažne bohatých rodičov do škôl v Košiciach, lebo konflikty, smrada, problémy doteraz prosperujúcej školy sa určite prejavia. Už nehovoriac o predstave, že medzi štvrtákmi 10-ročnými môžu sedieť aj 14-roční žiaci, ktorí viackrát prepadli. Toto je váš názor. Najmä na východe teda sú takéto skúsenosti. Píše Eva, dobré ráno do štúdia, to ste dnes nečítali, chlapci, Matovičov Facebook, kde vymenoval špičky Smeru plus Brhela, Výboha, Gašpara a vraj desiatky iných, ktorí majú záujem na zabití Kočnera počas prevozu na súd. Poslednou vetou sa vyhráža, že si ich nájdu aj na konci sveta. Pellegrini bol trápny na teatroj, keď stratil všetky body, falošný kolaborant ako Maďarič, píše Eva. A nielen to, ale čo ja si tak teraz pozerám to, čo hovorí Kočner na súde. To sa týka ľudí ako Dzurinda, Čarnogurský napríklad, Válko, Steinhubel a ďalší o tom, ako Sviechota orodovalo Kočnera, aby predal Markízu Rezešovi za 500 miliónov korún. Inak ho dá zabiť. A podobné také perly. No veď sa ešte podozvedáme, kto všetko. Čiže áno, namočené prsty majú aj smeráci a ľudia okolo Roberta Fica. S tým súhlasím, samozrejme. Ale nie len oni. nie len oni. Táto politická garnitúra tu na Slovensku bačuje od roku 1993, alebo ešte lepšie od 89. Vy si myslíte, že tí ako Dzurinda and Company sú čistí? No nie sú čistí. Len na pripomenutie spolu s Kočnerom v kauze zmenky je obžalovaný Pavol Rusko, bývalý riaditeľ televízie Markíza, ale aj bývalý koaličný partner Dzurindovej vlády. Pamätáme si Malchárka a ďalších však. Ale to je v poriadku, na to treba zabudnúť, lebo to sú tí naši ľudia. Ja, Dzurinda and Company a pani Radičová však. Alebo pán Mikloš. Tu je z druhej ruky link na YouTube. Dobre, fajn, díky, pozriem. Aj ďalší link k Michalovi Kováčovi mladšiemu. Michal píše, dobrý deň, posielam link na rozhovor o inklúzii v školstve, ktorú poskytol predseda asociácie špeciálnych pedagogov Martin Odehnal a dokumentarista Marek Tichý pani Martine Kocianovej na Slobodnom univerze. Pozriem, vypočujem, ale k tej inklúzii sme mali reláciu aj my tu v dopoludni na Infovojne. Konkrétne 2. apríla si to môžete dohľadať či už na YouTube alebo u nás na stránke, kedy hostiami bola pani Božena Horniaková, dlhoročná pedagogička, špeciálna pedagogička, ktorá učila hluchonemé deti, ale aj psychologička, pani docentka Darina Haverlentová, kde sme sa v tejto relácii venovali práve inklúzii, ktorá v Čechách je už na ústupe, lebo zistili, že nič, ale u nás sa samozrejme presadzuje. A keď si pozriete napríklad tie tézy, s ktorými pracuje Progresívne Slovensko, tak čo sa týka školstva, inklúzia, slovo inklúzia tam hrá príjm. Inak mimochodom, doteraz sme ešte nevideli program, či už Kisku alebo Progresívcov, však uvidíme, čo na nás vytiahnu. Ďalší mail, Richard. Dobrý deň, Adrian. Sú jasné a neodškriepiteľné dôkazy o prepojení podvodníckej spolupráce Kočnera a Kováča v kauze Technopol. Tam sú profesné a charakterové hodnoty pre dočasnú užívateľku kresla v prezidentskom paláci v poriadku. Odbornosť a 37-ročné skúsenosti Harabina, ktorý rozhodoval vždy v rámci práva, nestačí Pezinčanke. Veď všetky súdne spory pána Harabina sú v pomere 14-0, to sú jasné čísla. Pekný deň prajem, váš poslucháč stály Richard. Ja neviem, či už aj 15-0 to nie je. Ďalší mail k podcastu Judity Odevi. Dobré ráno, Aďo, dovolím si byť trochu kritická k podcastu pani Judity. Myslím, že by nemala nahrávať, že by to nemala nahrávať ako fejton. Mnohí označuje podľa profesie a spája s výrokmi, ale nie každý poslucháč, alebo ten, kto si to prehrá, vie, do čoho ide. Nedostane sa ku všetkým informáciám. Evička, ona to pochopila, Judy to vie. V článku je to vylinkované a už v budúcnosti, včera sme sa o tom bavili, bude dokladať aj tieto vyjadrenia. Takže áno, bude to aj týmto spôsobom robené, keď bude teda nahrávať tieto podcasty. Dobre, áno, vypočul som si názov slobodného výberu na cigánsku otázku, píše Janos Piešťan. Dá sa v mnohých smeroch súhlasiť, až na to, že sa nedá súhlasiť tým, že stačí dodržiavať zákony. Súčasné zákony totiž vôbec nepostihujú príživníctvo ako nezákonný spôsob života. Socializmus vyriešil povalactvo a príživníctvo jednoducho zákonom. Základný zákon socializmu bol právo na prácu a povinnosť pracovať. Kapitalizmus alebo demokracia, čo to je demokracia, to nepoznám, zrušil tento zákon ako jeden z prvých a tak vznikla doslova armáda príživníkov a povalačov priživujúcich sa na sociálnom systéme. Problém je takmer vždy v kvalite zákonov, až potom v ich dodržiavaní. No a ďalší mail od Petra. Zdravím, ten obrovský tlak protislovenských médií a opozície za výdatnej finančnej pomoci Západu nám priniesie tak horúce a nechutné predvolebné obdobie, aké Slovensko ešte nezažilo. A výsledok bude záležať len a len na zdravom rozume slovenského voliča. Už musím súhlasiť, Peter z Martina. No, ešte sú tu nejaké maily, tie si odložím, pretože pomaly, ale isto sa blížime k záveru dnešného dopoludnia na Infovojne. A na čím vám prezradiť, čo bude témou večernej informačnej vojny, zopakujem, že hosťom u Norbert Lichtnera dnes večer bude doktor Štefan Harabín. No a zajtra, krátko po 9. v dopoludni na Infovojne privítam Katarínu, pani doktorku Katarínu Burdiovú. Téma Kam kráča právo a legislatíva. Budeme sa baviť na rôzne témy. Takže môžete si naladiť dopoludne na Infovojne zajtra krátko po 9. a budeme preberať práve tieto témy. Je čas sa s vami rozlúčiť, už o malú chvíľu si budete môcť vypočuť reprízu piatkovej informačnej vojny, no a my sa budeme počuť zajtra. Želám vám pekný deň a držte sa.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.